Og da skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten og setter over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
Velkommen til kommunestyremøte 22. februar. Jeg skal ta opprop fra talerstolen. Og da tar jeg oppropet partivis. Da begynner jeg med Arbeiderpartiet sin liste. Tonje Bergum Jahr, hun er her. Toril Løkken. Stian Pettersbakken. Frode Engen har forfall, og inn kommer Silje Sandsengen. Ann-Marit Sandsengen. Henning Engeskau Karlsen. Annelin Dambråten. Lene Myhrvold. Rolf Erik Halla har forfall, og inn kommer Marianne Stensrud. Per Morten Østby. Janne Bergum. Fra SVs liste, Ahmed Harun Ali. Fra Rødts liste, Leif Christian Tøftum. Fra FrPs liste, Svein Erik Sørensen. Hege Antonsen. Odd Ingar Hoberg. Per Erik Bergstuen har forfall, og inn kommer Stein Rune Winger. Senterpartiet si liste, Dorte Ødegård Benkert. Helge Testad. Jorunn Signe Ballangrud. Inger Johanne Helt Sveen. Jarle Amlin. På Høyres liste, Amanda Maria Tandsæter. Øyvind Strømstad Sørhusbakken. Kai Frode Gryte. KrFs liste, Marte Rebekka Dern. På Venstres liste, Hanne Narten. Kjetil Sagnes, uavhengig, har forfall, og inn kommer Lars-Erik Evensen. Hilde Katrine Fuglerud Bjørge, uavhengig. Tor Ole Karlsen, uavhengig. Uavhengig Lars Solheim har forfall, og inn kommer Unni Sand Birkelund. Ja. Da er vi vedtaksdyktige. Og med den fremmøtelista vi har her i dag, så vil jeg foreslå representanten Pettersbakken som settevaraordfører. Kan vi gå for det? Ødegård Benkert, vær så god.
Ja, takk, ordfører. Nå er det jo sånn at det skal sette varaordfører, fordi varaordføreren er fraværende. Og da ønsker jeg å fremme et forslag. Jeg bare fortsatte. Forslag fra oss i mindretallet, eller opposisjonen, at Svein Erik Sørensen er settevaraordfører for møtet. Takk.
Ok, da har vi to forslag der, så da får vi stemme over dem. Skal vi gjøre det i liven, Vegard? Ja, det er bra. Men den er vel ikke inne der som sak, er det da, til opprop? Skal vi ta det som håndsopprekning, Vegard? Vil det være en visage 19 da, godkjenning og innkalling? Da er det sånn at dette her er jo da før sak 19, men vi går inn i sak 19.
ja, da skal vi hjelpe til med. Jeg skal bare ta det I rekkefølge først. Alle skal få hjelp, selvsagt. Vi, I avstemningen her så skal vi da inn på sak 19 for å få stemt. Det der den ligger, ikke sant, Vegard? Ja. Og hvis du nå ikke finner det, bare gi et lite tegn, så skal du få hjelp til det. Du trykker deg da på sak 19, og så ligger avstemningen der. La oss se hvordan vi får det til. Et øyeblikk. Ja, da kommer vi snart. Ok, da det to forslag sett opp mot den I avstemningen der. Og du som ønsker... Du som ønsker hjelp, du får gi et tegn, og så kommer det noen og hjelper deg.
Jeg får ikke sett opp noe på grunn av at jeg har skjønner det. Nei, da bare refererer du det.
Da det forslag 1. Det da på Pettersbakken som satt ordfører. Forslag 2 Sørensen som satt ordfører. Bare ordfører. Skal vi se. Det kommer. Vi mangler en stemme, så det her snart.
Hvis han tar kjennegir for deg stemma, Vegard, så kan du stemme for, så kommer vi videre.
Kan du komme hit, Lars-Erik, så skal jeg stemme for deg, så får vi se om vi får det fatt på. Nå stemmer du ikke.
Sånn, da har alle avgitt stemme, og da ble det et flertall for forslag 1 på Pettersbakken, 16 stemmer over 15. Sånn, da det et lite plassbytte før vi går videre da I sak 19. Og videre da I sak 19 så prater vi da om godkjenning av innkalling og saksliste. Der har det etter at innkallingen ble sendt ut, så har vi da også fått etterkjent, og papiret har vært oppdatert flere ganger, og det har vært sendt ut mail på det. Og så jeg lurer på om noen har ønsker ord til godkjenning av innkalling og saksliste. Det det. Svein Erik Sørensen, representanten fra Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, det til sak 23-24. Utbygging av nytt sykehjem. Den ble, som de alle vet, utsatt I formannskapet. Og etter den reaksjonen vi fikk fra administrasjon og mindretallet, så virket det jo som det var en veldig alvorlig sak. Vi var en stund I tvil om kommunedirektøren hadde sagt opp på direkten. Og så vi nå her da, 14 dager senere, og vi skal behandle saken på nytt. Det slik at det som blir vedtatt I formannskapet ikke har noe å si? Kan vi bare hoppe bok over formannskapet? Det mitt spørsmål.
Takk. Jeg kan svare opp litt på det. Nytt omsorgssenter jo en sak som bestilt av kommunestyret. Så Den hører her til, det kommunestyret som må ta stilling til det. Saken om nytt omsorgsbygg, den sentral del av saken om fremtidens boformer, som ble vedtatt før sommeren I fjor. Og saken ligger også inne I kommunens økonomiplan, som alle representanter har stilt seg bak. Den ble presentert for oss, prosjektet og framdriften I kommunestyremøtet 1. februar. Uten noen negative kommentarer til framdrift og prosess. Så har den vært presentert I to sidestilte organer, både I OVU, som gikk enstemmig for innstillingen, og formannskapet, som da ba om utsettelse. En utsettelse uten på en måte en sluttdato, litt sånn her ubestemt tid. Og da Og hadde det vært en utsettelse til neste møte, for eksempel, så hadde det vært en annen ting. Men siden det ikke var det, så det ikke sånn at et underordnet organ til kommunestyret kan stoppe en sak. Og derfor så det da egentlig ordførerens plikt å føre den opp på sakskartet, da føre den på sakskartet som planlagt her I dag. Takk.
Vær så god, representanten Sørensen fra FRP.
Ja, ordfører, hvis dette var kjent for ordfører og administrasjon, da skjønner ikke jeg reaksjonen deres. Det må jeg si. Det overrasker meg. Og det jo ikke sånn at vi sa at denne saken skulle utsettes over lang tid. Vi ba om noe informasjon, akkurat som I andre utsettelsesaker, og det var jo administrasjonen som kom at dette kom til å ta år og dag før vi hadde den informasjonen som vi etterspurte. Så derfor så synes vi det fortsatt merkelig. Takk.
Kommunedirektør, vil du svare opp på det? Kommunedirektør Folkard, vær så god.
Ja, takk, ordfører. Her slags lydterror. Det sånn at det var en begrunnelse bak den utsettelsen, og det var at den skulle ha gjort ferdig evalueringen, ta storkjøkken-saken. Og det en sak som både tatt opp i formannskapet og kontrollutvalget, og da må regnskapet for prosjektet være ferdig. Prosjektet sluttføres i løpet av sommeren, regnskapet kommer på høsten, og saken og evalueringsrapporten kommer videre. Det var det som var reaksjonen. Det betyr jo at det jo ikke bare en kort utsettelse. Det jo snakk om at den da tidligst ville kunne komme opp mot høsten. Og det jo helt enig med ordføreren. Dette her i saken med bygget av nytt omsorgssenter, den jo gitt et oppdrag på og har en prioritet. Så det jo egentlig bak argumentasjonen så ligger det jo en lengre utsettelse. Takk.
Da har jeg ikke sett at andre har bedt om ordet. Det har jeg. Representanten Ødegård Benkert fra Senterpartiet, vær så god.
Ja, takk, ordfører. Dette et spørsmål i forhold til innstillingen nå som står innkalling med endret rekkefølge på saken som godkjennes. Har du endret noen ting som ikke kommer frem her nå?
Det kommer nå. Skal vi se. Har kommet noen spørsmål om hva er planen, rekker vi ting og i det hele tatt. Så her har da optimisten satt opp en plan ut fra 8 års erfaring i denne salen, men og ut fra andre sin kabaler. Så det da et forslag her på endring i rekkefølge. Etter gode intensjoner og bruk av tid. Da det da fordi at under orienteringer og meldinger, den som skal bidra der, har muligheten til å komme klokka 10. Så det da lagt opp etter det. Så her mitt forslag til endring i rekkefølge for møtet. Vi nå på sak 19, så kommer da folkets spørretime inn. Så det godkjenning av protokollen da, sak 20, og så det da å flytte på sak 21, fordi at den som skal være med der kommer klokka 10, til å ta sak 22. Og da og ut fra erfaring da to saker hvor det ikke pleier å være mye debatt, og flytt lengre opp sak da 30 og 31. Og så da da og sak 23 og 26 foreslått etter hverandre, fordi at det samme innleder på dem. Og så da lunsj etter det. Men dette et forslag, og det jo en tidsoptimist som har satt opp. Og så da, det da et forsøk på å kunne kanskje gjøre det oversiktlig og greit. Og så da 24, 25, 27, 28 og 29. I rekkefølge. Så det er mitt forslag til møte for å gjøre det effektivt for oss og de som skal bidra inn. Så det forslaget går på. Det noen som ønsker ordet til Denny? Det ser jeg ikke, så da skal vi gå til avstemming i sak 19. Og gi et tegn hvis du ønsker hjelp. kan på det här. Ja. Jag kan sända ut på mail. Sånn, da har alle fått avgitt stemme, og den har vært enstemmig vedtatt. Da det folkets spørretime. Innsenderen av spørsmålet hadde ikke anledning til å stille selv i dag, og lurte på om jeg da kunne ta og lese det opp. Og det skal jeg gjøre, og så har vi da fått besøk til å svare på spørsmålet fra Per Christian Eng. Sånn at jeg stiller først spørsmålet, og så får vi svaret etterpå. Og den som har henvendt seg da til Folkets spørretime, det Berit Hagen, fra hun er leder i Bøverbru Vel. Og Folkets spørretime, det gjelder kubisten. Bøverbru Vel, de forbereder arrangement for å gjøre Ingvar Heksum 1918-2008 mer kjent. Vi har inntrykk av at yngre generasjoner og innflyttere ikke kjenner han og hans kunst. Han var en anerkjent kunstmaler og var representert på høstutstillingen mange ganger. Kommunen ei og flere bilder av Ingvar, blant annet det store maleriet i resepsjonen på rådhuset, og det flere malerier på gimlet. Han bygde selv sin egen bil, kubisten, som var i bruk i mange år. Den et kunstverk. Rett før han døde så ønsket han å gi bollen videre til Vestre Toten kommune, noe kommunen takket ja til. Og etter å ha vært lagret i fjellanlegget i Røyfoss Industripark, vet vi at den nå befinner seg i gode hender hos Toten Gammelbilklubb. Vi ønsker å vite status for kubisten, og vi ønsker også informasjon om kommunens videre planer for kubisten. Og så det en tilleggsinformasjon her. Bøverbru Vel ved Kristin Ringerud i samarbeid med Toten Historielag og Mjøsmuseet arrangerer temakveld om Ingvar Heksum på Håkonshallen, torsdag 18. april. Velkommen dit. Bøverbru Vel har også plan om markering av Ingvars liv og kunst i forbindelse med Bøverbrudagen 24. august. Da håper vi at kubisten kan komme til Håkonshallen og bli beundret. Med vennlig hilsen, Berit Hagen, leder i Bøverbru Vel.
Ja, takk, ordfører. Du pekte på meg. Da bare sier jeg noen få ord, og så slipper vi til Engi fra Gammelbilklubben. Det sånn at, som sa, at den sto på lager i stund, og så var det en del å gjøre med, i hvert fall for å kunne få en kjørbar. Og da var Gammelbilklubben så greie at jeg stilte dem opp på. Og får en presentasjon nå og blir sagt litt om restaureringen. Jeg bare lyst til å si det at vi veldig takknemlige for den jobben de har gjort, og de reparerer, og så kjøper kommunen deler. De importeres stort sett deler fra USA, har jeg skjønt. Så jeg tror vi har brukt ca. 50 000 kroner på si, over kulturbudsjettet til å restaurere den over noen år. Så vi får sikkert status nå på når bilen kan komme på julatt og eventuelt også ut på vegen. Så svaret på spørsmålet om hva vi har tenkt med den, det jo at når vi forhåpentligvis får den til å kunne fraktes rundt på egne hjul, så skal kunne jeg brukes for eksempel på Bøverbrudagen eller på utstilling og på en måte da vises frem rundt i kommunen. Så det vel egentlig den tilbakemeldingen. Men da introduserer du neste, Tonje.
Ja, da den Per Christian Eng fra Gammelbilklubben som dreier oss gjennom litt info og litt status. Det ikke sikkert alle vet så innmari med, så jeg gleder meg i hvert fall.
Ja, God dag. Jeg heter Per Christian Eng og leder i Gammelbilklubben. Hører de om jeg står rett? Slapp være krokete, ja. Jeg skal fortelle deg litt om jobbing med kubisten. Jeg vet om alle har sett kubisten noen gang. Jeg hadde ikke sett den før for 4 år siden. Da så jeg den inn i fjellhallen. Og der det et bilde fra vi frakter den ut fra fjellhallen. Som du ser så det jo en kubistisk sak, som navnet sier, altså firkante og med litt forskjellige spesielle farger. Vi gikk, det var jeg også en tally fra gammelbilklubben, en Erland Pølsrud som var inne I fabriken. Han hadde jo tallgang dit, og fant ut at bil var jo veldig spennende, så så ut at det var en veldig god stand. Og så fikk vi noe kontakt med Elisabeth Lund, og så gjorde vi en avtale om at gammelbilklubben gjør det I stand på dugnad, og kommunen skulle koste det som var ta deler da, som vi trengte til den. Jeg lager en liten presentasjon, og så får jeg bare si fra hvis jeg driver for lenge. Ja. Skal vi se her. Ja, det var jo Heksommen som hadde bil. Der han fotografert med han ute på Bøbrø. Ta noen bilder først, så de ser bil. Tøff I fronten, der han ankommet ut på anlegget av gammelbilklubben som ute på Kapp. Der står han nå. Ser I litt forskjellige bilder da. Hva har vi gjort med bil? Jeg trodde at bil var I forholdsvis god stand, og det den på mange slags vis. Det en bil som laget han Ingvar Heksom I mellom 46 og 49. Og han hadde fått en bil ta en onkel, slik jeg har forstått det, en bil som var fra 1926, Chevrolet fra 26, og som han da, på en 20 år gammel bil, hadde han da bygd et helt nytt karosseri I treverk og galvaniserte stålplåter som man har fast utenpå spiker og litt forskjellig. Det veldig fint gjort. Og det veldig mye forskjellige artige detaljer på denne her bilen. Det vært veldig kreativ og oppfinnsom. Det blant annet liggesæter som vi kan justere med kjetting. Det åpning for bensintanken, slik som ikke kom på folkvogn før I 68 for eksempel. Og veldig, veldig mye fine detaljer på denne bil. Treverket litt grovt. Det ser nesten ut som forskalingsbol. Men alt dette har holdt seg veldig bra. Veldig bra. Og sammen med malingen som han har målet på, som jo klart viktig med disse forskjellige farger og kombinasjoner. Og innredningen veldig fin. Men den tekniske stand på bil, den var dårligere hadde vi hadde såget for å si det slik. Men det klart en bil som har vært på vegen fra 26 til ut på 60-tallet, den nok noe slitig, så For å si det litt enkelt, så var I grunn alt utslitig. I hvert fall slik som bremser, girkasse, kløsj, festeråt, fjører, fjørlenke. Det var veldig, veldig mye som var dårlig på. Så det må jeg bare si. Derfor så har vi drivet litt lenger med det vi har tenkt, men jeg skal si litt om når vi har tenkt å kjøre med den. Vi har tre stykker fra gammelbilklubben som stort sett har drivet med en liten faddergruppe. Bjørn Heng, bror min, og Erland Pølserud, som de kanskje kjenner, og meg. Og så har vi fått litt hjelp fra noen andre I klubben. Og målet jo å få bil godkjent og kjørbar, og helt slik som det var når Heksommen hadde den. Altså det utvendige, det må vi jo ta vare på slik som det det viktig. Ja, det bare et lite bilde til hvordan det så ut inne I bremsetromlen, for dere som har greie på biler. Ja. De var jo utslittet, denne bil, den jo vært mye tyngre av den egentlig var på grunn av dette karosseri. Og så den litt underdimensionert når det gjelder bremser I utgangspunktet, det bare bremser på bakhjulet. Og Der det håndbrekket som på en måte blir litt hovedbremsen, og den ligger utenpå tromla med bremseband, og så har du håndbrekket inni. Og liksom, vi har fått tak I nye bremseband, det de lagt på et firma I Stavanger, som driver med den nagle nye bandnotten. Det var litt dyrt, men det har vi fått gjort ordentlig. Og så har vi fått tak I nye tromler til en kar nede I Nordstrand, som har mye Chevrolet-deler. Så vi har fått tak I deler litt rundt om. Når vi skal restaurere biler, så det stor jobb rengjøring. Det det støtt. Så det var masse rengjøring. Og så har vi gått over motoren. Nye ventiler inn. Og
gjort det inn alt sommer, men lagret I motoren. For de som kjenner seg av bilmotorer, de var ganske brukbare, og hvis vi skulle ha nye, så måtte det støype spesielt, og det veldig dyrt. Så dette satser vi på høll. Stefan Solberg på Lene, han har laget en ny radiator. Det var en diger hemmelaget radiator I bil, men den var så tung som skulle tro det var mett med betong inn, så den var helt tett. Og den radiatoren hadde nok heksommen laget, på grunn av at han fått laget, på grunn av at den som satt I klarte ikke å kjøle bil godt nok. Den ble for tung, så det gikk for vart for den. Ny radiator, forstilling med nye kingbolter, bakstilling overalt, og fjører, og ja, vi har satt I veldig mye nye bolter, og forskjellig så mye som var slitt, altså. Og vi har fått tak I deler, noe de kjøpte fra USA, liksom nytt eksosanlegg fikk vi fra USA, disse motordeler, toppakninger og slik fikk vi derifra. Vi noen firmaer der som driver med gamle Chevrolet. Ny kløsj fikk vi tak I på Toten ut med Lena, den som har en del deler. Og som sagt, noe nede I Nordsjøen. Og så har vi måttet ha laget og dreid en del selv. Ja, det litt bildet av motoren og girkassa. Den på plass at I bilen nå. Jeg har ikke startet opp, men det ikke så lenge før. Ja, litt mer om det vi har gjort, alle I ulager. Det var jo spørsmålet etter det her, og liksom langt vi har kommet. Ja, lakkert en del, og gjort en liten endring I frontstøtfangeren utifra det som hekstommen hadde. Der hadde nok, kanskje var det noe av det siste hadde gjort, for der hadde den brukt ståltråd. Og det en støtfanger som en 2-tom-4-tom, som den har klatt med stål. Veldig tøft den. Men den ble hengende litt, og når man begynte å se etter det, så var den bønnet opp I ståltråd, så der har vi brukt litt vinkel, flatt gjønn og gjort I stand noe, så det har vært mer skikkelig. Så den endringen vi har gjort der. Jeg skriver her at det vanskelig å restaurere den, for jeg tenker at heksommen hadde kanskje ikke tenkt på at det skulle repareres så mye. Så det veldig vanskelig å komme til en del plass på grunn av treverk og dette her karosseri. Men vi noen spreke unge karer som vi kommer til her og der, men det har vært litt utfordring. Da. Så det som gjenstår, ja, vi må gå litt mer over det elektriske anlegget på den. Og så driver vi og justerer litt på bremsa, det noe fortgjort regner vi med, og skal vi noen finnerplåte inni og noen strier som vi må skifte ut, men det jo ting som veldig fort gjort. Litt problemet. Taket på den, for det noen slags canvas på taket som vi gjennom skulle ha bevaret, men det har krøpet litt, så det litt vanskelig også å få strekket ordentlig på plass, men vi skal nok finne noen lur måte å gjøre det på, så vi kan bevare det originale som Og så står det pensel på litt farge noen steder. Jeg driver med litt hobbymaling, jeg har blant annet vært på kurs med heksommen I sin tid. Jeg synes jeg kjenner litt den, så jeg kan litt med farger, så skal prøve å få blandet til litt på noen flekker som det har gått av litt. Målet å starte den opp I løpet av sommeren, og da har vi jo den I Bøverbrudagen som vi har fått et spørsmål om. Så målet at vi skal komme og kjørendes dit med kubisten. Det helt realistisk. Så vi har jo drivet en stund med den, og der skyldes at vi har hatt en dag I en efter I uka som vi har drivet. Og der gjør vi ute på Kapp, der Gammelbilklubben har lokaler, som vi har et lite verste lokale som vi driver. Så vi driver på stort sett på enten tisdager eller onsdager. Så hvis noen har lyst til å komme og se opp på kubisten, så går det an å ta kontakt med meg og høre til vi driver der. Men som sagt, Så vi har drivet en kveld, og derfor det 10 såpass lang tid. Så det var I grunn det jeg hadde inne. Ja, greit.
Tusen takk, Per Christian, til deg og din presentasjon, og til Gammelbilklubben som tar vare på denne kunsten. og jobber man. Da har representanten Sørensen fra FRP tegnet seg. Vær så god, Svein Erik.
Ordfører, ja, jeg vil takke for den presentasjonen og den jobben som Gammalbilklubben gjør for et slik unikt kunstverk. Jeg har selv etterlyst hva kommunen har tenkt å bruke denne her til. Har aldri fått noe godt svar. Men jeg hadde en drøm med deg, ordfører, at når denne blir i stand, så skal den kjøre først i borgertoget vårt. Hår 17. mai. Og så jeg driver jo litt med gamle kjøretøy selv. Jeg driver med Raufoss-mopeder, så jeg håper at vi kan da få et haleheng med Raufoss-mopeder bak, så vi får litt god luft nede i Raufoss på 17. mai. Takk.
Takk skal du ha, Sørensen. Da er det ingen andre som har tegnet seg til den saken, så da sier vi tusen takk til spørsmålet fra Berit Hagen fra Bøbrevel, og tusen takk til Per Christian Eng og Gammelbilklubben. Og så da minner om da at det er mulig å få bli bedre kjent med kunstneren da torsdag 18. april, da er det tema kveld, og så da Bøbredagen 24. august. Yes, så tusen takk. Da er vi over på sak 20. Og det er godkjenning av protokollen fra møte 1. februar 2024. Er det noen som ønsker ordet i saken, så er det mulig å tegne seg. Da ser jeg ikke. Da skal vi gå til avstemming, og forslaget til vedtak er at protokollen fra kommunestyremøtet 1.2.2024 godkjennes, og da stemmer vi. Da er det stemt, og det har vært enstemmig vedtatt. Da er neste sak, etter at vi gjorde om litt på lista, er sak 22, som er referatsak. Og det er om matjord og arealplanlegging i kommunen. Er det noen som ønsker ordet til saken? Så er det mulig å tegne seg. Det ser jeg ikke at det er. Da skal vi gå til avstemming, og forslaget til vedtak som det stemmes over er at referatet tas til orientering. Og vi stemmer. Da har alle fått avgitt stemme, og det er enstemmig vedtatt. Da går vi til sak 30, så heng med. Da er det valg ta medlemmer i ungdomsrådet. Og kommunen skal etter kommuneloven opprette flere råd. Og ett av dem er ungdomsråd. Dette rådet har blant annet en lovbestemt rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Og det er behov for å velge nye medlemmer i dette rådet, siden medlemmer som har vært valgt i kommunestyret 24. februar 2022 har fullført valgperioden på inntil 2 år. Ungdomsrådet består av 7 representanter i alderen 13-19 år, og vi er da bedt om å velge 4 for en valgperiode på 2 år. Dessi Dan Heidar Bergomjar, Eilul Derimhan, Olav Mjølund og Sol Berger Radum. Tidligere så har det vært spørsmål om hvordan disse valgene I ungdomsråd foregår, så det jeg spurt om I forkant og kan svare opp av at dette fire stykker som allerede sitter og har blitt da spurt om de tar gjenvalg. Alle valgbare og alle har sagt ja til gjenvalg. Så sånn har det foregått denne runden. Det noen som ønsker ordet I saken? Så da kan du tegne deg. Det ser jeg ikke at noen har. Da kan vi gå til avstemming. Og forslaget til vedtak da, som ligger der, det at følgende medlemmer velges for ny valgperiode I ungdomsrådet, inntil to år fra februar 2024. Det Heidar Bergomjar, Eilul Derinham, Olav Mjølund og Sol Berger Radum. Og vi stemmer. Da har alle fått avgitt stemme, det har vært enstemmig vedtatt. Så vi på sak 31, og den gjelder søknad om fritak fra politisk verv. Og det da Frode Engen det gjelder. Det noen som ønsker ordet I saken? Da det muligheter for å tegne seg. Det kan jeg ikke se. Da vi, da skal vi gå og stemme. Og forslaget til vedtak I to punkter. Punkt 1. Frode Engen AP innvilges fritak fra verv som medlem I kommunestyret I Vestre Toten kommune for resten av kommunestyreperioden. 2. Av dette følger at Silje Sandsengen AP trer inn som fast medlem av kommunestyret for resten av valgperioden. Og vi stemmer. Da alle fått avgitt stemme, og det enstemmig vedtatt. Da vi rett og slett litt foran kjøreplanen. Så da foreslår jeg en pause, at vi I gang at her 9:55. Så bra. Vi da I gang etter en liten pause. Vi på sak 21. Det orienteringer og meldinger. Og vi skal ha en orientering I dagens møte. Det Asbjørn Tufto fra vann- og avløpssjef I Gjøvik kommune som orienterer om alternativer for fremtidig slambehandlingsanlegg for regionene GLT og Glør. Og presentasjonen Den bare I sakspapiret deres, så hvis det går på First Agenda Prepare, så ligger den der som sånn ekstra materiale. Så hvis du scroller deg helt nederst, så har du presentasjonen som vises her nå I de saksforberedende papirene dine. Så vær så god, Asbjørn Tufto.
Takk for det, ordfører kommunestyret. Vi kunne snakke om mange ting. Vi har innledet et lite samarbeid, Vestre Toten og Gjøvik, om fremtidig avløpsløsning. Det skal jeg ikke snakke om, men vi kommer tilbake til det. Dere nok kjent med spørsmålet.
Denne orienteringen knyttet til slambehandlingsanlegget som vi også har sammen med de andre kommunene i GLT-regionen og Lillehammer, Øyer, Gausdal for så vidt. Jeg har holdt en tilsvarende orientering for direktørkollegiet i denne regionen og var på Lillehammer og orienterte dem i går. Og dette en orientering for å forberede en sak som kommer knyttet til slambehandlingen som i dag foregår ved Rambekk renseanlegg i Gjøvik. Bodil sitter bak meg og kommer til å kommentere hvis jeg trår feil. Herbjørn Skogstad har laget en god illustrasjon som vi av og til bruker. Jeg kan ikke si så mye om den her nå, men den viser disse kretsløpene, det store kretsløpet med vann som blir til drikkevann og forbruksvann og havner på Rambekk renseanlegg. Så har vi et biprodukt, om dere vil, slam, som gjerne skal tilbakeføres til landbruket. Et annet kretsløp. Så det som foregår helt til venstre i denne skissen er litt av temaet her. Hva er så avløpsslam? Slam, hva er det vi egentlig snakker om? Det er det vi henter ut på våre renseanlegg, de kommunale renseanlegg, enten det Breiskallen eller Rambekk, og som havner i basseng med tyngdekraftens hjelp eller med kjemikalier som tas ut til mellomlagring og skal behandles før det kan brukes, for eksempel i landbruket. Rambekk behandler jo sitt eget slam på Rambekk renseanlegg, mens nabokommunene da kjører avvannet slam fra sine renseanlegg til Rambekk. Dette Rambekk sett fra oven, og med en rød avgrensning av det vi kan kalle for slambehandlingsanlegget. Det på en måte to instanser, eller to organisasjoner her. Det renseanlegget som rent kommunalt, og så det knyttet sammen med et interkommunalt slambehandlingsanlegg. Vi har ikke organisert det som et interkommunalt selskap, det mer et vertskommunesamarbeid, hvor Vestre Toten blant annet da bidrar til å dekke kostnadene. Og vi har hatt slambehandlingsanlegget siden år 2000. Det var fornuftig å bygge større, utnytte stordriftsfordeler basert på de krav som har vært knyttet til slambehandling. Vi bruker å si at slammet skal hygieniseres. Det betyr at vi skal ta rotta på en del mikroorganismer, parasitter. Vi skal stabilisere det for å få mindre lukt. Vi opptatt av å analysere slammet med tanke på at vi ikke skal spre tungmetaller. Og det har vært krav knyttet til spredareal. Disse kravene som gjelder slam videreført i en forskrift om gjødselvarer. Og den forskriften vil nå komme ut igjen på ny høring. I hvert fall har landbruksministeren lovet det at den kommer nå i vinter. Og den vil innebære nye skjerpelser, nye krav som gjør det enda mer krevende å behandle slammet på riktig måte. Så den kommer på høring. Og en landbrukskommune bør absolutt være opptatt av den nye gjødselvareforskriften. Ja, kanskje skulle jeg sagt hva vi gjør på Rambekk. Det skal jeg gjøre veldig kort. Vi utnytter energien i slammet. Vi har to utrotningstanker som utvinner gass under anaerobe forhold, metangass. Og denne gassen brennbar, så Rambekk har valgt i mange år å bruke gassen til å tørke slammet. Og vi ender da opp med et produkt. Dette ikke kaffe, dette slamgranulatet som vi får ut i andre enden. 90% tørrstoff, veldig lett å håndtere og bruke. Husk at jeg får med den etterpå, det ikke til kaffe.
Ja.
Så dette det produktet vi får ut etter å ha tørket slammet, og det må mellomlagres, og det skjer på horisont I Dalborgmarka. Her ser dere teltet hvor det ligger ranker med slamgranulat. De tatt ut analyser, og vi venter på resultatet av disse analysene da, før vi får lov å sende det videre. Og det som da skjer at mesteparten av dette blir levert over til Grønn Vekst, et selskap som bruker granulatet I jordproduksjon. Diagrammet her viser vel situasjonen for 3 år siden. Nå går nesten alt sammen til såkalte jordprodukter. Noe tilbakeføres til landbruket, og noe til biotak. Dette en god historie, samtidig så det utfordringer absolutt knyttet til anlegget vi har på Rambekk. Det et 23 år gammelt anlegg, nedskrevet mer eller mindre. Teknologien som med slamtørke tysk. Vi må ha reservedeler fra Titan og service fra Tyskland. Dette vanskeligere å få tak I. Vi alene om akkurat denne tekniske løsningen I Norge. Ved driftsstans, langvarig driftsstans, må vi levere slammet til deponi og betale for det. Det et anlegg med flaskehalser. Det en viss kapasitet på det. Vi får jo fra tid til annet spørsmål om vi også kan ta imot slam fra andre. Det kan vi ikke, slik anlegg bygget I dag. Så det lite mulighet for utvidelse. Den tørkingen vi gjør forsyner seg grovt av tilgjengelig energi. Vi produserer ca. 10 GWh med gassen, og 6 av disse brukes til å tørke, eller for å si det på en annen måte, fordampe vann. Dette kunne vi brukt til andre formål. 10 GWh kan I praksis fyre eller varme opp eller lage strøm til flere hundre husstander. Så vi tror det en mer fornuftig vei å gå. Vi leverer noe energi I dag til Eidsiva Bioenergi på fjernvarmenettet. Vi har, som dere sannsynligvis vet, ved å lese lokalavisa, litt utfordringer med lukt. Og kanskje noe som vesentlig I vår tid, når slambehandlingsanlegget og renseanlegget henger så tett sammen som de gjør, så påvirker drifta på slambehandlingsanlegget renseresultatene våre. Rambekk slipper ut mer nitrogen enn vi mottar I avløpsvannet inn på renseanlegget. Vi sånn sett en av verstingene I Norge, og når temaet nå Oslofjorden og nitrogenrensing, så vi nødt til å gjøre noe for å øke renseresultatet for nitrogen. Og vi har visst areal tilgjengelig med tanke på utvidelse. Vi vet at vi har et krav knyttet til at vi skal rense bedre biologisk, og vi får et nitrogenrensekrav om ikke alt for lang tid, og det krever nye arealer. Vi kunne med fordel kvitte oss med slambehandlingsanlegget. Så vi slamkameratene, vi som jobber med vann og avløp I deltakerkommunene, vi har konkludert med at dette anlegget må fornyes. Så da spørsmålet hvor det skal ligge. Ja, og til grunn for den vurderingen av fremtidig plassering, fremtidig anlegg, så ligger det rapporter tilgjengelig. Vi brukte Nordkonsult til å se på dette. Så her ligger 3 lenker til slike dokumenter som tilgjengelig hos Gjøvik I de politiske sakene til Gjøvik. Så de kan dere klikke igjen dere inn på. Alternativ 1 å gå videre med Rambekk renseanlegg, men å bygge om dagens slambehandlingsanlegg. Vi skal kutte ut tørka, det vi enige om. Men da må vi hygienisere slammet på en annen måte. Den utrotningen som I dag foregår ved 37 grader må vi øke til 55 grader eller mer. Og det det vi kaller termofil utrotning, så det blir å legge om drifta. Vi kan kun produsere varme og strøm Det er flere med bio med, som produserer biogass og som tenker å produsere drivstoff. Den muligheten vil ikke Rambekk ha, der Rambekk ligger med tettbebyggelse rundt på alle kanter. Hvis vi går inn på en slik ombygging, så er det ganske store kostnader vi må ta på oss. I rapporten fra Nordkonsult så er det snakk om å bygge da for 231 millioner, pluss usikkerhet og pluss pluss. Det er et anslag, et kalkulert anslag, som omfatter ulike tiltak. Det dere kanskje skal bite dere mest merke i, er det nederste strekpunktet som gjelder videre mellomlagring. Vi kan i dag bruke horisont, i to store telt på horisont. Hvis vi går bort ifra slamtørke, så får vi et mye større volum med slam etterpå. Det er ikke 90% tørrstoff, men 20% tørrstoff. Og vi vil ha behov for et helt nytt mellomlager. Vi vet ikke hvor det skal være. Skal det være Skjervenskog for eksempel? Dette har vi ikke tatt stilling til. Men det er kostnader, store kostnader også knyttet til et sånt mellomlager, og det må driftes. Alternativ 2 kan ligge på Lillehammer, knyttet til Mjøsanlegget som tar imot det organiske avfallet i dag. De produserer allerede gass og drivstoff i samarbeid med Glør. De ønsker å produsere flytende drivstoff, men dit er det nok et stykke fram. Hvis dagens slambehandlingsanlegg kan levere 10 GWh i energi, så må vi opp på kanskje 100 GWh for at flytende biogass, flytende biodrivstoff skal være kommersielt interessant. Men Mjøsanlegget er interessert i dette og har lagringsplass for avvannet slam. De har et miljø som kanskje kan skape nye løsninger, nye produkter, og kanskje også utvide med tanke på nye slamkammerater, andre deltakerkommuner. Vi har en viss kontakt med Gudbrandsdalen. Ringsaker kan også være en mulig slamkamerat. Hvis vi forsøker å sette opp dette slik det er gjort i Nordkonsult-rapportene, og sammenligne de to alternativene, så vil klimagevinsten være en slik sammenligning. Her er det riktig nok flere kolonner, men de to... De to første kolonnene her med overskriften Rambekk prøver å beregne klimagevinsten, hva vi sparer i CO2-utslipp gjennom 35 år. De to siste kolonnene er tilsvarende spart CO2-utslipp på Mjøsanlegget over en periode på 35 år. Beregningen omfatter både bygging av anlegg og drift av anlegg. Det dere vil se er at Mjøsanlegget kommer mye bedre ut i sparte CO2-utslipp, rett og slett fordi at de vil produsere drivstoff som erstatter diesel eller fossilt drivstoff. Så det er en stor forskjell der. Hvis vi ser på de rene investeringskostnadene med de to alternativene, så er de heller ikke helt ulike, men det er jo store tall da, det skal sies. Det vil være store kapitalkostnader som slamkameratene, kommunene her, må betjene. Dette er jo noe som betjenes via VA-gebyrene. Vi er på selvkostområdet, det er riktig å si. Men vi er i størrelsesorden 300 millioner da, i nye investeringer på et slambehandlingsanlegg. Og hvis vi forsøker å oppsummere både investeringer og drift med driftskostnader og driftsinntekter i en tilsvarende tabell, så ser vi at de to alternativene, det som kalles behandlingskostnad på nederste linje, ikke kommer helt ulikt ut. I dag leverer kommunene slam til Rambekk renseanlegg og betaler nær 900 kroner per tonn slam. Det är slam med 20% tørrstoff. Hvis vi regner det om i 100% tørrstoff, så vil vi komme ut på rundt 3,5-4000 kroner per tonn tørrstoff. Ikke så langt unna det som er vist her. Ikke så langt unna det som er vist her. Gjøvik har allerede behandlet spørsmålet som på overordnet prinsipielt og mener at det er riktig å inngå et samarbeid med Mjøsanlegget. Men det vi skal huske på er at saken har flere sider. Dere har sett noen kostnadstall her nå, hvor vi har forsøkt å sammenligne to alternativer. Dette vil slå litt ulikt ut for deltakerkommunene. Hvis vi flytter anlegget fra Rambekk til Lillehammer, så får vi i sum lengre transportavstand. Og det skal en ta hensyn til. Og med tanke på rasjonell kjøring med konteinere, så kan det være at vi må bygge om enkelte av renseanleggene for å få mest mulig rasjonell kjøring. Så det vil være tilleggskostnader som enkelte kommuner får. Det gjenstår mange vesentlige spørsmål som dere helt sikkert vil be om klarere svar på. Vi vil jo få store investeringer, store kapitalkostnader en periode, og det er et godt spørsmål, hvordan skal disse fordeles? I dag har de vært fordelt med innbyggertall. Hver kommune har fått tilsendt en regning på kapitalbiten knyttet til antall innbyggere. Vi er jo litt forskjellige som kommuner. Vi har de rene bykommunene, men vi har også kommuner med blandet bebyggelse, hvor mange har private avløpsanlegg, leverer septik en gang i året. Og det kan godt hende at man skulle finne en annen fordeling og ta hensyn til det. Så er det ingen tvil om at de store investeringene de vil kreve en langsiktig avtale. Mjøsanlegget selv antyder 20 års bindingstid. Eller 15-20 års bindingstid. Og hvordan skal vi organisere det på best mulig måte? Kanskje kan man etablere et interkommunalt selskap som ligger på Mjøsanlegget, som da må ha et styre, men som inngår en driftsavtale med Mjøsanlegget. Mjøsanlegget selv har sagt, styret i Mjøsanlegget har foreslått at vi går inn som medeiere i Mjøsanlegget, og tror at det er økonomisk fordelaktig, fordi at du da øker den såkalte selvkostandelen i selskapet, og vil kunne få gunstigere finansiering. Men dette har vi ikke utredet. Så det er en god del spørsmål som gjenstår. Dette var ment som en orientering til dere om en sak som kommer, i tillegg til denne store saken om vi skal inngå ekteskap når det gjelder avløpshåndtering. Det er en sak vi så vidt er i gang med og kommer tilbake til. Da er det vel åpent for spørsmål, sikkert?
Da har du helt rett i. Tusen takk, Asbjørn. Da er det muligheter for å tegne seg på talerlista. Og det er i gang. Representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
Ordfører, takker for orienteringen. Ja, dette blir jo en stor sak. Mange spørsmål jeg sitter med. Men jeg så jo et investeringsbehov for rundt 300 millioner kroner. Og den regningen skal vi jo sende videre til innbyggere våre. Så de som synes de kommunale gebyrene har vært tøffe å takle, får nok en enda større regning i fremtiden. Takk.
Takk skal du ha, Sørensen. Er det noen andre som ønsker ordet? Da er det representant Petersbakken, Arbeiderpartiet.
Ja, takk, ordfører. Ja, det er jo en stor sak, sikkert. Nå er jo dette her bare orientering, og jeg forstår jo slik at vi får en at i nær fremtid, da, antagelig. Og så jo ikke dette noe vi kan velge å gjøre eller ikke gjøre, slik jeg oppfatter det. Vi er jo helt avhengig av hanteret til slammet, og det jo bra at det blir gjort. Og så det sikkert mange sier, og jeg har også mange spørsmål, jeg kan ikke ta alle, for det ringer jeg meg for i saken, men det klart ved å... Det vel sikkert noe... Det mulig det hensyn tatt, men det jo sikkert noen sier ved å for eksempel gå for Lillehammer-alternativet, da. Det blir jo en veldig stor økt andel transport. Det har jo også en kostnad, og det har jo også en klimaside, da. Hvis vi skal ta inn det i det regnskapet som var vist der, er mulig det hensyntatt, men uansett så det jo... Men det jeg egentlig tok ordet for å spørre deg til, jeg litt usikker på om jeg forstod alt riktig, men jeg tenkte kanskje det at det kan svares litt på det i forhold til bruken av dette slammet oppimot jordbruket. Så hadde det, var det en kostnadstonnpris, men og den forstår jeg lagret på horisont i dag, og jeg vet jo om det blir solgt ut, men spørsmålet mitt går egentlig på hvordan kan hver enkelt bonde henvende seg, altså hvordan blir dette gjort kjent, og hva slags kostnad har det, og så videre, er det åpent for alle, eller kunne vi i større grad ha benyttet oss til det innatt i landbruket, eller det vi gjør i dag? Og selvfølgelig må det jo da være, må det jo da, har jo det også i kostnadssiden som interessant. Ja, det har vært litt rotete kanskje, men jeg håper at du skjønte noe av det. Takk.
Takk skal du ha, Peter Spakken. Har du muligheten til å svare opp på, eller kommentere, Asbjørn?
Ja, veldig kort. Du tok opp dette med transport og klimasiden av det. Det for så vidt tatt hensyn til i sammenligningen, det riktig. Transportkostnadene ligger sånn sett også inne samlet knyttet til drift, men det jeg prøver å si at disse kostnadene sånn i utgangspunktet vil bli fordelt på en annen måte. Altså, det slår ulikt ut for kommunene. Søndre Land for eksempel, som får den lengste transportavstanden, vil nok tenke seg om to ganger før de går videre med en løsning på Mjøsanlegget. De har for eksempel mulighet til å levere til Monserud på Hønefoss. Det kan være et alternativ for dem. Og så spørsmålet litt hva den enkelte bonde kan gjøre i forhold til landbruket. Litt usikker på hvordan man går fram der, men det er jo fullt mulig å få tilkjørt hygienisert, godkjent slam etter avtale. Ikke med oss, men med grønn vekst da, som tar hånd om dette for oss. Og det jo ikke et salgsprodukt, dette slammet, hvis det noen som tenker det, at vi tjener penger på det. Vi har i praksis kostnader med å få det videre til leverandøren. Så det kostnader hele veien. Og det blir litt detaljert. Skal jeg ta en liten tilleggsreplikk her? Bonden, bønden i Norge, de som driver korn, vil mange ganger ta imot slam. Bekymringen har vel vært knyttet til tungmetaller. En annen bekymring som landbruket har blitt mer og mer opptatt av, er at nesten alt slammet vi har i Norge, det kjemisk behandlet. Så fosfor, som et sånt viktig grunnstoff og næringsstoff som det rikelig av i slam, det veldig hardt bundet kjemisk. Så bonden har ikke det store utbytte av slammet slik det foreligger i dag. Hias på andre siden av Mjøsa jobber jo med en alternativ behandling og får et produkt som sannsynligvis mer interessant for bonden. Vi har tenkt i de baner, men vi kan ikke love noe på denne siden av Mjøsa foreløpig.
Takk foreløpig. Da er den representanten Amlin fra Senterpartiet som har tegnet seg. Vær så god, Jarle.
Takk, ordfører. Jeg bare har et spørsmål eller to. Denne glaskruka som står der, kan du ta av løket av denne, så vi kjenner hvem som er lukt?
Jarle som testperson her nå.
Ja, jeg kan bekrefte at det lukter ikke mye til dette, men jeg har jo sett diverse presseoppslag der gardbrukere har fått tellkjørt digre høver med slik som blir liggende der. Tell dem for pløktene eller harvene. Og hvordan vil det være når det går over til en ny metode med mye mindre tørrslag? Takk.
Takk skal du ha. Asbjørn kan rett svare opp på det også.
Ja, det et veldig godt spørsmål. Et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke noe godt svar på det, men vi vet at i den gjødselvareforskriften som kommer nå, som muligens blir todelt, den ene vil omfatte si, kvaliteten på slammet, de kravene som stilt. Den andre forskriften vil omfatte hvordan dette skal leveres og spres hos bonden. Så og sprede tidspunktet, den perioden du får lov å la dette ligge på egen eiendom, og den tida du får til å sprede vil bli veldig knapp, sikkert for å redusere de problemene som knyttet til lukt.
Takk skal du ha. Da har jeg ikke sett noen andre som har tegnet seg, men hvis du brenner inne med noe, så gi et signal. Saken kommer at dette var for å orientere oss om at saken kommer. Da det ingen andre orienteringer eller meldinger som ligger her for oss å behandle i dag. Så vi skal gå til avstemming i saken. Og forslaget vi tar vedtak vi skal stemme over at saken tas til orientering. Så vi går da og stemmer. Takk skal dere ha. Da, Bodil og Asbjørn, da ses vi at sikkert senere. Da har alle fått avgitt stemme, og det et enstemmig vedtak. Skal vi se. Da skal vi til sak 23. Og der og sak 23, det utbygging av nytt omsorgssenter i Vestre Toten kommune. Og der har jeg bedt av kommunedirektøren ta og si litt innledningsvis, så kommer helse- og omsorgssjefen Trine Kløverud til å si litt, og Håvard Slotten fra Nordkonsult. Og i kommunestyret vi vedtok jo da i april i 23 utredning av nytt helse- og omsorgsbygg på Gimle på Bøvre. Kommunestyret fikk en status på det arbeidet i kommunestyret sist møte, altså 1. februar. Og etter det så har saken vært i oppvekst- og velferdsutvalget og i formannskap, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, og nå her i kommunestyret for vedtak knyttet til rammer og framdrift. Så da innledningsvis, kommunedirektør Bjørn Faukard, vær så god.
Takk for det, ordfører. Så har jeg kommunisert litt dårlig med deg, så det meg og så Håvard, ikke av Trine.
Riktig.
Det tar jeg på min kappe. Ja, da sa du litt om bakgrunnen her, og det var jo en orientering i førrige møte i kommunestyret. Det var jo i den hensikt å forankre og gi litt informasjon rundt saken. Så jeg har egentlig bare tenkt å være litt sånn tydelig på hva, kort på historikk, og hva som ligger i dette vedtaket, og så kommer Håvard og sier litt mer om detaljer her. For det riktig at det ble jo gitt et oppdrag gjennom det 27. april-vedtaket i 2023. Da behandler vi jo bolig og boformer her i kommunestyret. Der hadde nok jeg innstilt litt annerledes enn det kommunestyret vedtok, for jeg mente vi skulle utrede fordeler og ulemper ved plassering på nytt helseomsorgssenter. Men der hoppet kommunestyret over og vedtok plassering på Gimle. Det må vi jo forholde oss til i arbeidet videre. Men det betyr at vi har jo ikke med oss de fordeler og ulemper. Så denne saken her er jo, bare for å være litt sånn tydelig på det, som gjør at jeg egentlig vil si litt, det at det har jo betydning etter vedtaket, det har jo alle kommunestyre vedtak, men dette gir jo litt rammer for arbeid fremover. For nå er vi ordentlig i gang med planleggingen. Så her ligger det et styringsdokument for prosjektet. Vi må jo si det, Håvard, at det i stor grad er litt sånn internt for som jobber i prosjektet. Men samtidig så er det viktig at det forankret i kommunestyret. Men den gir jo da oversikt og føringer på det sentrale forholdet her, og det vil være et levende dokument. Men allikevel så det greit at kommunestyret tar det til etterretning, og på den måten jo være med og rammer inn arbeid. Det som viktig ellers, og det jo mer knyttet til både til saksutredningen og velge her, det at det, vi vet det jo da noen rammer og føringer og målsettinger for den videre planleggingen av bygget. Og det går jo på dimensionering, prosjektgjennomføring, prosjektmål, konseptbeskrivelse, bærekraft, velferdsteknologi, kostnader og de forutsetninger om riving til det gamle bygget på her. Så det veldig, jeg har lyst til å påpeke det, og derfor har vi tatt det inn i vedtaket direkte. Og kanskje minst ikke viktig er jo det siste punktet som går på at man nå gir en fullmakt fra kommunestyret til å gå inn i skisseprosjektfasen. Og det jo i fase som varer omtrent et år. Det koster en del penger, men det gjør jo da at da får vi jo fram et ganske solid beslutningsunderlag, slik at kommunestyret da får en ny mulighet til å både si ja til å gå videre eller å være med og korrigere både kurs og innhold. Så vi har satt av en del penger i budsjettet. 5,6 millioner har vi tilgjengelig, men vi har antatt at vi trenger ca. 10 millioner kroner i den fasen. Vi må huske på at dette et stort prosjekt, mye som skal planlegges gjennom denne perioden. Så det siste 4,4 millioner, det foreslår at vi tar inn at da vi reviderer investeringsbudsjettet utover i 24. Så jeg tenker at derfor holder meg innledningen min, og så får Håvard som prosjektleder få lov å ta resten her. Takk.
Så bra, da har vi Håvard Slotten fra Nordkonsult.
Litt dette virker. Der kom den. Ja, bra. Ordfører, kommunestyret. Da tenkte jeg skulle gå litt igjennom mer i detalj på det saksframlegget som Bjørn innredet litt med. Men som Bjørn innledde med, da, så handler det om å ta til etterretning et type styringsverktøy for et sånt prosjekt. Dette jo et ganske stort prosjekt, så innenfor type så store kommunale og statlige prosjekter, så dette en vanlig metodikk da, å benytte type styringsdokumenter for å sikre at alle sentrale forhold blir ivaretatt. Da. Og dette jo et levende dokument da, som vil bli utarbeidet for hver fase vi inne i prosjektet. Punkt 2 på vedtaket handler mer om det vi har gjort så langt i den fasen vi har vært gjennom nå. Så handler det da om premissa og føringa da for det videre arbeidet. Og punkt 3 handler jo om det videre arbeidet hvor man nå skal gå inn i en ny fase. Da man har vært inne i den tidligste fasen, skal over en type skisseprosjektfase hvor det da vil bli materialisert noe mer. Da vil det bli mer tegninger og andre typer oppgaver man jobber med. Men så vil jeg også påpeke at det sånn at hver fase her vil avslutte med et type politisk vedtak som der vi inne i nå, sånn at man får da et nytt vedtaksrunde ved endt skisseprosjekt og ved endt forprosjekt anbudsgrunnlag, sånn at det endelige gjennomføringsvedtaket der vil da ikke skje før etter at da anbudsprosesser gjennomført. Bestillingen var en Bjørn litt innom også, men det handler jo da om at vi har utredet da et nytt omsorgssenter på tomta for Gimle. Vi har sett på ulike forhold, vi har sett på fysiske forhold, vi har sett på den eksisterende bygningsmassen. Vi har jo sett at den ikke er egnet for videre drift og lagt av grunn at den rives i sin helhet i det videre. Vi har sett på selve tomta. Den sånn vi ser det, stor nok til å håndtere en sånn type bygningsmasse. Og vi har også sett på at det krever en planendring da, for å gå videre med et sånt prosjekt. Når det gjelder organiseringen av prosjektet, så har vi organisert det med tanke på å knytte til oss mest mulig nødvendig nøkkelkompetanse. Dette organiseringen i den fasen vi har hatt. I neste fase så vil vi organisere oss på brukersiden og på prosjektsiden litt annerledes, men vi organiserer oss da, legger stor vekt på medvirkning fra brukere og øvrige interessenter da. Samtidig som vi har en linjeorganisasjon som ivaretar da vanlige kommunale beslutningsprosesser. Når det gjelder behovet, så har det vært utredet i denne fasen. Der har man kommet fram til at behovet er 48 sykehjemsplasser, 16 omsorgsboliger, inntil 30 dagaktivitetsplasser og et fungerende utomhusanlegg. Det vil også være noen andre funksjoner inni et sånt bygg, type støttefunksjoner. Vi vil trenge mottakskjøkken, hjelpemiddellager, rom for pårørende, litt ulike andre funksjoner som fotpleie, frisør, sanserom, bårerom, seremonirom, rom for sykehjemslege og kanskje et type allrom. Dette der er ut fra de nøkkeltallene vi har. Altså 64 plasser, det utgjør omtrent 6400 kvadrat, pluss de andre funksjonene, så har vi sett så langt at dette kan være snakk om en bygningsmasse på rundt 7000 kvadratmeter. Da. Det er jo noen kostnader ved et sånn byggeri, det har vi også sett på denne fasen. Totalkostnaden for prosjektet har vi beregnet per nå til å ligge på rundt 430 millioner kroner. Så er det også sånn at kommunen får jo refundert merverdiavgift på om lag 86 millioner, og så kan man oppnå tilskudd fra Husbanken på ca. 130 millioner i 2023 kroner. Og det vil gi en netto investeringskostnad for kommunen på 214 millioner. Jeg vil bare legge til at nå Husbanken, etter at dette var laget, så har det kommet nye satser på tilskudd som gjør at tilskuddet øker med omtrent 8 millioner kroner på dette prosjektet mot for de 2023 kroner som står i saksframlegget. Når det gjelder de rene byggekostnader, så henter vi også de fra erfaringstall, fra anerkjente kalkulasjonsnøkler. Det er sånn at en kvadratmeter, et sånt type bygg, koster like underkant av 54 000 kroner å bygge. Og med de 7000 kvadratmeter som vi har her, så er dette snakk om en byggekostnad på rundt 380 millioner. Så er det også sånn at kommunen har en del andre kostnader, som vi kaller for byggerkostnader. Handler om kostnader til tilpassning av midlertidig drift, eventuelt. Det handler om riving av eksisterende bygg, det handler om inventar, finanskostnader, det er også type byggelånsrenter og prisstigning. Vi har også sett litt på mål for prosjektet i denne fasen vi har vært inne i. Og vi har satt oss et samfunnsmål for prosjektet. Det er sånn at det skal sikre en funksjonell ramme rundt et tidsriktig omsorgsbygg som skal møte morgendagens behov, utfordringer og muligheter. Så har vi også satt noen effektmål som er litt mer konkrete mål, som er målbare først da, etter at dette står ferdig og har vært tatt i bruk en periode. Men det handler om det at 95% av de som bor der skal oppleve at bygget er godt å være i. Det samme med de som jobber der. De skal oppleve at bygget er godt å jobbe i. Og så er det et mål, klart mål, om at det nye bygget skal kunne driftes mer effektivt enn det gamle. Så har vi også et mål om at bygget skal være tilgjengelig for frivillighet og aktivitet utenifra. Så ligger det også et mål til utområdet om at det skal legge til rette for naturlig flora og fauna og ha et lavt behov for vedlikehold. Når det gjelder den midlertidige driften, så skal det jo ivaretas drift av 30-35 plasser i denne perioden det prosjektet skal pågå. Dersom den driften skal ivaretas oppe på Gimle, så vil det være å ivareta de to avdelingene som er der i dag, i den fløyen der, mens da den resterende bygningsmassen vil måtte rives da. Og det medfører at da vil man måtte drifte dagens situasjon samtidig som man bygger et nytt bygg på tomta. Det pågår jo fortsatt utredninger rundt å se på ulike alternativer rundt om det kan finnes egnede alternativ for midlertidig drift på annet sted. Det er en sak som det jobbes med, altså man kommer tilbake til nå litt etter hvert. Men i hvert fall så ser vi det at på dette bildet her så har vi puttet inn en type bygningsmasse som er sånn størrelsesmessig omtrent lik sånn som det skal være, og så et parkeringsareal. Så det klart å beholde drift på dagens gimle vil jo legge noen føringer for hvor man kan plassere et nytt bygg. Så ligger det et ønske inn i situasjonen her at man kan knytte det nye bygget opp mot Gimleveien, omsorgsboliger og Gimletun. Så det noe man vil se på nå i neste fase, hvordan man kan klare å løse den situasjonen. Videre prosess. Vi så jo den figuren her i stad, men nå er det sånn at når vi nå går videre over på et skisseprosjekt, så vil jo det ta omtrent et år, som en bjørn sa. Da er det sånn at man ser for seg at det kan være ferdig i løpet av 2024, og så kommer da skisseprosjektet opp til en politisk beslutning i februar 2025. Og da går man i så fall da videre til et forprosjektnivå, et type anbudsgrunnlagnivå som vil pågå i 2026 og komme ut til politisk beslutning i 2025, mener jeg, og til politisk beslutning i starten av 2026. Tenker vi da at man da kan sende ut noe på anbud da sånn til første kvartal 2026. Og med den behandlingen det tar da, så ser vi for oss at det kan være en oppstart av byggeriet da på høsten i 2026. Og det er en antatt byggetid på 24 måneder. Det vil si at det kan stå ferdig da i august 2028. Så kan det være at det er noe å gå på i disse ulike fasene, men sånn overordnet så er det sånn vi ser for oss framdriften. Vi har jo jobbet også en del med bærekraft innimot dette prosjektet her, og det er sånn at kommunen vedtok jo en kommuneplan i fjor høst, en samfunnsdel av den som man har pekt på noen mål. Det er det at kommunen skal legge til rette for god oppvekst og gode levevilkår for alle. Kommunen skal utmerke seg og oppleves som en innovativ kommune. Og kommunen skal ha en robust infrastruktur som sikrer viktige samfunnsfunksjoner. Så jobber også kommunen med en klima- og miljøplan. Den er ikke ferdig enda, men så langt har den pekt på noen forhold. Det er jo for å understøtte da positiv klimautvikling, og det handler da om arealøkonomisering. Det handler om tiltak for å forebygge forurensning. Det handler om holdningsendringer da, som retter fokus mot miljø og bærekraft. Og det handler om ivaretakelse av naturverdier. Ut fra det så har prosjektet her satt opp noen mål for bærekraft for et nytt omsorgssenter. Det er det at bygget skal være godt å være i. Det skal være tilgjengelig for alle. Beboerne skal få den hjelpen de trenger når de trenger. Bygget skal være robust i forhold til bortfall av vann, strøm og nettverk. Bygget skal ha et lavt klimaavtrykk i hele livsløpet, og så ikke bare materialer som man bruker til å bygge bygget, men også i den videre driften. Bygget skal være arealeffektivt, og det skal ikke påføre nærområdet forurensning, og det skal legge til rette for naturlig flora og fauna på uteområdet. Velferdsteknologi har vi også sett på. Det er jo også en type bærekraft, pleier vi å si, men målet med velferdsteknologi er jo en tryggere og enklere hverdag, både for brukere og pårørende og personell. Nå er det litt forskjellig hva som er av velferdsteknologi rundt omkring i dag, men stort sett så handler det om på andre type omsorgssenter, handler det om type pasientalarmsystemer, handler om type GPS-lokaliseringssporingssystemer for utendørsbruk, og det handler om ulike kamera, overvåkning, er det jo ikke da, men det er jo kameratilsyn, også ulike typer sensorer. Det forventes jo, helsedirektoratet forventer jo at det blir en del utvikling innenfor velferdsteknologi fremover, og særlig innenfor dette med trygghets- og sikkerhetsteknologi, kompensasjons- og velværeteknologi, teknologi for sosial kontakt og teknologi for behandling og pleie. Så tror vi også at kunstig intelligens og robotteknologi kan være noe som kommer i fremtiden. Så det viktig at dette bygget legger til rette da, for robust infrastruktur, sånn at vi da kan ivareta fremtidens løsninger for velferdsteknologi. Avslutningsvis så har vi satt opp en liten sånn konseptbeskrivelse som vi har kalt det. Da. Så det en del sentrale ting som vi vil legge vekt på nå i det videre. Og det jo blant annet at vi ønsker å legge vekt på utstrakt bruk av tre. Vi ønsker å, at dette byggeriet skal være tilnærmet passiv standard. Vi ønsker at det skal være gode og inkluderende utområder. Bærekraft i hele livsløpet skal ivaretas. Arealeffektivitet skal ivaretas. Og at ikke minst at bygningsmassen i seg selv skal tilrettelegge for effektiv drift av tjenesten. Her er det også sånn at Husbanken har jo en god del premisser i sin veileder for omsorgsbygg som, ja, som vi kommer til å følge og se på. Det ligger jo også som en klar betingelse i forhold til å kunne oppnå investeringstilskudd. Så vil jeg bare minne om at et sånn type bygg, det pleier ofte å måtte vare oppimot 50 år, gjerne også litt lenger. Så det er utrolig viktig det man beslutter nå fremover i denne prosessen. Og litt bare som Winston Churchill sa en gang under krigen når man bygde på et underhus i London, han sa det at vi former bygninger, men etterpå så former bygningen oss. Og det ganske viktig her, for dette bygget nå vil da ligge formet da grunnlaget for livet da, til beboere og de som skal jobbe der i veldig mange år fremover. Det var det jeg tenkte å si. Takk.
Takk skal dere ha. Da må jeg da si at det mulig å tegne seg på talelista, og da folk godt i gang med. Førstemann ut representanten Engeskaug Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
Takk, ordfører. I forrige uke så deltok jeg på demenskonferansen i Innlandet. Her burde enkelte ta formannskapets medlemmer og ha deltatt. Anne Turi Vikdal fra Spekter og medlem i helsepersonellkommisjonen la fram mange av deres funn og anbefalinger. Avslutningsvis så oppsummerte jeg med følgende slutning. Hele rapporten den dreier seg egentlig om produktivitetsvekst, altså få mer ut av ressurser. Etter hun så fikk vi høre Inge-Lise Kjos, prosjektleder og helsefaglig rådgiver i bygg ved sykehjemsetaten i Oslo, følge innledningen «Vi må bygge for fremtiden, erfaringer med byggeprosjekter», i sykehjemsetaten i Oslo som understøtter hvordan nettopp gamle, slitne sykehjemsbygg motvirker denne produktivitetsveksten. Ordfører, når jeg sier at enkelte burde hatt med seg dette her, så er det for å virkelig forstå konsekvenser av ikke gjøre noe nå, mens vi enda kan. Jeg blender meg ikke bort i andre partiinterne prosesser, men jeg tillater meg å tipse om at særlig Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet burde invitere Vikdal og Kjos på et medlemsmøte, slik at de kunne få fakta framfor synsing. Men ordfører, jeg vil påpeke at dette innlegget og min kritikk er avgrenset mot FRP, Senterpartiet og Høyre sine representanter i oppvekst- og velferdsutvalget. De gjør etter mitt skjønn en glimrende jobb og løfter opp kloke spørsmål og faglige diskusjoner. Jeg vil da avgrense det mot Dern fra KrF og Sørensbakken fra Høyre, som er helt nye inne i formannskapet. Og særlig Dern har i etterkant ta møte redegjort for at det stemte feil, og det kan skje. Men at Senterpartiet, SV og FRP sine drevne og ellers ganske konsekvensfokuserte representanter går hen og gjør et så til de grader uansvarlig vedtak, er både kritikkverdig og rett og slett farlig, sett fra et faglig ståsted. Ordfører, sykehjem er motoren i helse og omsorg. Alle som har kjørt og eid gamle biler vet at de fungerer mange kilometer uten kløtsj, bremser og vinduespillveske, men ikke uten motor. Ordfører hadde vært flertall for det, og praktisk mulig så hadde det vært betimelig å foreslå nyvalg til formannskap, subsidiert og frata formannskapet kompetansen til å treffe avgjørelser i saker som angår helse. Dette er et alvorlig utspill fra meg som utvalgsleder, men enkelte av formannskapets medlemmer innehar åpenbart ikke den kompetansen de burde hatt, tatt i betraktning hva de forvalter.
Representantene Ødegård og Sørensen sine stadig tilbakevendende forsøk på å skape et narrativ om at Vestre Toten har tradisjon for budsjettsprekk, har nå endt opp med at et flertall i formannskapet har bedt om utsettelse av en sak de beste fall er uansvarlig utsettet og i verste fall uforsvarlig om vitte gjennomfører. Ordfører, dette beviser at Arbeiderpartiet og de uavhengige er garantisten for realisering til Gimle, da det for enkelte representanter i formannskapet og kommunestyret synes viktigere med lite gjennomtenkt markering enn gjennomføring til ansvarlig politikk. Takk.
Takk skal du ha. Da det en replikk fra representanten Sørensen, FRP. Vær så god, Svein-Erik.
Ordfører, ja, det var kraftig skyts fra representanten Engeskog Karlsen. Formannskapet den øverste ansvarlige for økonomien i kommunen. Vi har tid innover oss at vi på full fart mot ROBEK-listat. Mens vi kan, sier Engeskog Karlsen, det for det at vi nå skal låne ubegrenset før vi havner dit? Det vil jeg svare på.
Jeg vil bare minne om at det kommunestyret som har det øverste ansvaret for økonomien i Vestre Toten. Neste som har tegnet seg representanten Sandsengen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Silje.
Takk, ordfører. Jeg vil rett og slett gi FRP en smert på fingrene for å komme med et utsettelsesforslag i en sånn sak. Jeg begynner å lure litt på hvor mange det av de folkevalgte som stiller seg bak dette som har vært inne på sykehjem og sett hvordan det står til der. Nå mener jeg ikke kjøkken og dagsenteret, men der de sykeste pasientene bor. Flere har kanskje fått med seg en artikel i OA som kom i natt som viser ganske tydelig hvordan det står til, og sånn har det vært over lengre tid. Jeg har selv vært ansatt som helsefagarbeider der, og jeg har vært pårørende. Med andre ord så har jeg sett flere sider til hvordan tilstand på sykehjemmet påvirker alle som oppholder seg der. Standarden på bygget høll helt faktisk ikke mål etter omsorgen som skal gis. Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, kapittel 4, paragraf 4.1 og 4.2, som forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, sier noe om hvordan et pasientrom på et sykehjem skal være utformet og hva det skal inneholde. Blant annet så skal rommet ha god nok plass til å kunne benytte seg til hjelpemidler, sørge for at ansatte skal kunne jobbe ergonomisk riktig for å unngå unødig slitasje på kroppen, og for å kunne gi en god og verdig pasientbehandling og ivaretakelse. Og rommet skal faktisk ha eget bad. Det har ikke sykehjemspasienter våre i dag. Alt dette preger ikke bare pasienter, men også de ansattes hverdag i stor grad. For alt de gjør i løpet av arbeidsdag blir mye mer kronglete enn det nødt til å skal være. Og den ekstra arbeidsbelastningen vil komme til å ende i langtidssykemeldinger. Ordfører, hvis det nå faktisk skulle bli et vedtak på utsatte saken, da jeg redd kompetansen på Gimle rømmer til nabokommunen. Ordfører, jeg vet at det et felles engasjement for eldreomsorg blant alle vi som sitter i rommet her, og vi vil jo alle. Vi alle genuint opptatt av at vi skal kunne yte gode helse- og omsorgstjenester. Derfor jeg ganske overrasket over at et sånn utsettelseforslag blir lagt på bordet. Dette vil ramme en ganske så sårbar enkeltgruppe. De sykeste innbyggere, våre som ikke lenger kan bo hjemme fordi de trenger pleie og omsorg 24 timer i døgnet. Vi skal også ivareta våre ansatte. Kommunedirektøren og helse- og omsorgssjef har påpekt hvor viktig det å komme i gang med dette. Ordfører, jeg blir litt skramt over at det sitter folkevalgte her som velger å ignorere det helt, for det handler jo også i stor grad om forsvarlighet, som kommunedirektøren har påpekt. Dette kan på ingen måte settes på vent, og det håper jeg samtlige i salen også forstår. Takk.
Takk. Da det bedt om replikk fra representanten Sørensen, FRP. Vær så god, Svein-Erik.
Ordfører, om det skulle være noen som helst slags tvil, så ville Fremskrittspartiet også bygge et nytt sykehjem. Men har ikke representanter som styrer denne kommunen til innover seg den økonomiske situasjonen vi i?
Da Takk. Da det representanten Bergom fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Janne.
Ikke ta tida på meg om det.
Det i gang.
det sant? Takk, ordfører. Kommunestyret. Takk for fin innledning fra kommunedirektøren og Nordkonsult. Så det artig at representanten Sørensen prater om økonomi og syns at reaksjonen på utsettelsesforslaget for kraftig og stiller seg uforstående til den. Jeg takker for en fin forklaring for kommunestyret på hvorfor det må reageres så kraftig på akkurat dette. Og vi i Arbeiderpartiet vi blir ofte beskyldt for å drive med tåkeprat, så jeg skal prøve å ordlegge meg tydelig. Representanten Sørensen ga i formannskapet som begrunnelse for å utsette saken at han ikke kan sitte som folkevalgt og behandle Vestre Totens største byggeprosjekt på lang tid, når vi har et byggesaksprosjekt til 36 millioner som nå har bikket over 100 millioner. Det sant at Toten i dag etter møte i formannskapet, han sikter da her til kjøkken og vaskeri på Bøbru, antar jeg. Kan det være riktig å anta da at representanten Sørensen helt bevisst villeder folk gjennom media og prøver å spre falske fakta, for han godt opplyst om at de tallene han oppgir helt feil. De riktige tallene ble opplyst om i formannskapet i juni 23 og senest i januar 24. Den andre muligheten at Sørensen rett og slett ikke har ført meg under møtet. Jeg lurer på, ordfører, om du kan klargjøre om representanten Sørensen har fått den informasjonen med de riktige tallene. Representanten Ødegård Benkert sier i samme mediesak at kommunen har gjennomført et stort byggeprosjekt med over 50% budsjettsprekk, og at utsettelsesforslaget viser det motsatte uansvarlighet. Da sikter jeg sikkert til samme sak om vaskeri og kjøkken. Jeg lurer på, ordfører, om du kan klargjøre om representanten Ødegård Benkert har fått samme informasjon med de riktige tallene. For det fint å få konkludert med om dette villedning av innbyggere eller uoppmerksomhet. For ikke å være tåkefyrstinne, dette ljug, eller har de søv i timen? Ordfører, kommunestyret, å bruke feil tal for å forsvare et utsettelsesforslag på et bygg innbyggere og ansatte i kommunen vår sårt treng, i beste fall uetisk. Det litt fint at saken kommer opp her, sånn at alle kan se og høre hva det faktisk driver med og står for. Det veldig dyrt for kommunen at noen trenerer saker både i kroner og øre, men også i form av slitasje på de ansatte. Jeg minner om at vi faktisk deres arbeidsgivere. Helsefagarbeider Ingunn Gjerbakken sier i dagens SOA at forholdet på Gimle verre enn i mange fengsler. Vi i posisjonen vil virkelig påstå at det ikke opposisjon som her opptrer meget uansvarlig eller rett og slett uforsvarlig. Takk.
Da det bedt om replikk fra representanten Sørensen, FRP. Vær så god, Svein-Erik.
Ordfører, ja, disse 36 millioner, de det mange som har fått med seg. Senterpartiet, SV, vi ikke alene om det i Fremskrittspartiet. Vi var faktisk med å støtte Storkjøkken og Vaskerby da det var på den nivå. Men da saken kom til behandling og vi fikk tala på noen og 60, da sa vi stopp. Så jeg hverken søv i timen eller jøgi. Takk.
Takk skal du ha. Da det representanten Harun Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.
Takk, ordfører. Det veldig mye å ta her innover seg. Men den saken om utsettelse om et nytt omsorgssenter har skapt mot kritikk fra noen krefter her. Bakgrunnen for dette at FRP vil ha en redegjørelse av budsjettspreken i Storkjøkken og Vaskeri i saken, før saken om sykehjemutbygging kan gå videre. Det jeg lærte av den saken her, og som jeg reagerer på veldig sterkt, er at Arbeiderpartiet, som ikke aksepterer andres politiske meninger og løsninger, som jeg synes er alvorlig, og at dette på sikt er en negativ for demokrati. Og ikke bare negativ, men jeg tenker her, vi må tørre å være uenige, og vi må tørre å høre andres meninger, noe jeg synes er vanskelig med Arbeiderpartiet. SV, som har fått kritikk her nå, SV har ingen politisk avtaler med noen her. Vi prøver å være så åpne som mulig, men det for eksempel nå, når det dukker opp forslag om utsettelse, må det takles da og det etter beste skjønn, mener jeg. Vi må da kunne opptre på en voksen måte, og behandle hverandre med respekt, selv om at vi har ulike meninger. Og det er det som jeg savner i den saken. Men tilbake til nytt omsorgssenter. Takk for en god innledning. Og nå har vi også fått notat som ble sendt til kommunestyret av kommunedirektør angående nytt helse- og omsorgsbygg, som jeg synes er positivt og mer utfyllende. Av hensyn til å holde framdrift i den videre planleggingen, og av hensyn til de som vil trenge plasser om 4 år, så kommer SV til å gå for utbygging av et nytt omsorgssenter. Men det er åpenbart behov for å analysere og lære av den prosess, og etter min vurdering så kan det foregå parallellt med planleggingen på Gimle slik at erfaringer kan brukes i den pågående prosess. SV foreslår at gjennomgang av kjøkkensaken håndteres som en egen sak på vanlig måte, og at eventuelt viktige funn her blir tatt hensyn til i den videre planleggingen av prosjekt på Gimle. Da klarer vi både å holde framdrift og fange opp viktige erfaring som vi bør ta hensyn til videre. Takk.
Takk skal du ha, Ahmed. Da er neste på talerlista er representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører. I Eldrerådet siste uka hadde vi saken rundt nytt sykehjem til orientering. Eldrerådet ga enstemmig positive signaler til at utbygging følger plan som vedtatt i OVU. Vi ser at det ikke er forsvarlig utsatt av saken. De som trenger sykehjemsplasser i nær fremtid skal ikke behøve å vente lenger enn strengt tatt nødvendig. All statistikk viser at behovet er økende og sykdomsbildet hos den enkelte mer krevende med tanke på pleie og omsorg. I tillegg vil jeg for egen del også peke på at de som jobber på Gimle har krav på en arbeidsplass som tilfredsstiller dagens krav til forsvarlig arbeidsmiljø, som oppfyller arbeidsmiljølovens krav til Gimle som arbeidsplass. Her peker jeg på arbeidsmiljølovens paragraf 4-4. Jeg vil også minne kommunestyret om at vi er arbeidsgivere overfor kommunansatte. Vi skal ikke gå inn og detaljstyre den enkelte ansatte, men vi har et ansvar for hva vi sier og gjør i det offentlige rom. Vi skal være veldig varsomme med å komme med påstander det ikke er dokumentasjon for. Påstander som i denne saken førte til et flertall for å utsette fastsatt tidsplan for Gimle i formannskapet. Alle arbeidstakere, uansett privat eller offentlig stilling, har en rett til at arbeidsmiljøet følges. Vil her spesielt peke på paragraf 4-3, punkt 1 og 3 i arbeidsmiljøloven. De kommuneansatte, det være seg i administrasjon eller ute i felten, gjør en kjempejobb. Så går jeg glatt ut ifra at ingen her sitter og pugger arbeidsmiljøloven, sånn som en sånn nerd som jeg gjør. Paragraf 4-4 sier som så, krav til det fysiske arbeidsmiljøet, punkt 1, fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, støy, stråling og lignende skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Punkt 2. Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentagelsesarbeid. I en sak vi hadde innen helse for noen år tilbake, var nettopp arbeidsmiljø for de ansatte i fokus. Da forslaget om å utsette saken rundt sykehjem nå kom, virker det som partiet som foreslo dette ikke tok med deg i saken nå. Nå sier de ansatte klart ifra at det fysiske arbeidsmiljøet gir store utfordringer. Jeg jobbet en periode som pleieassistent på Gimle for mange år tilbake. Jeg spurte da en erfaren og dyktig sykepleier hvordan jeg skulle utføre jobben. Svaret var, stell beboeren slik du ville ha vært stelt selv. Dette bør vi også ta med oss i denne saken. Hvordan vil jeg bli pleiet og stelt selv i en sårbar fase av livet? Og hvordan vil jeg ha det som det som er min arbeidsplass da? Dette to tingene går hen i hen. Så går jeg glatt ut ifra at jeg heller ikke vet hva som står i paragraf 4-3. Og da er det krav til det psykosociale miljøet. Punkt 1. Arbeid skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. Punkt 3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Med andre ord, det å påstå for eksempel at byggeprosjekter i kommunen til stadighet blir mer kostbare enn kalkulert, kan oppfattes som at de som jobber med slike saker ikke kan jobben sin. Nå har vi fått dokumentert at dette ikke stemmer. Vi har fått tilsendt dokumentasjon på at i de aller fleste saker tar høyde for uforutsette kostnader. Når det gjelder byggeprosjektet på Gjestrømtomta, så er ikke dette klart enda. Der blir vi satt opp oversikt over prosjektet når det er ferdig. De siste to årene har det vært dyrere å bygge. Og det skyldes i hovedsak det som har skjedd i Europa de siste to årene. Og jeg går ut fra at ingen her i sal ikke vet dere som har ansvar for det. Og for å si det sånn, han bor ikke her i kommunen. Her er min arbeidsmiljølov, det er mye post-it-lapper inn, og derfor er jeg brukeren mye. Begynn med det.
Takk skal du ha, Toril. Da er det representanten Sørensen fra Fremskrittspartiet. Vær så god, Svein Erik.
Ordfører, etter disse innleggene så kan jo få den oppfatningen at det er bare noen som vet hva de driver med i denne kommunen, i dette kommunestyret. Det er jo til tilfelle. Dette byggeprosjektet på Bøbru som vi har referert en del til, det er litt sånn, det er ikke slik vi har vant til. Vi har hatt mange store byggeprosjekter i Vestre Toten de siste årene, og de har gått tålig bra. Og så kommer det et prosjekt nå som vi ikke skjønner hvorfor kostnadsutviklingen har vært slik den har vært. Dette var en sak i kontrollutvalget, sak 39-23, der de gjorde en del av et vedtak om at kontrollutvalget mener kommunen har forbedringspotensial når det gjelder dokumentasjon av internkontroll på området. Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å skriftliggjøre kommunens rutiner, prosesser, styring for byggeprosjekter i egne retningslinjer, forankret i kommunestyret. Jeg har ikke hørt noe om den prosessen, og jeg vil spørre kommunedirektoren om han har ført opp denne anbefalingen, og hva statusen er på det arbeidet. Statsforvalteren har sett oss litt i kortet, og vi er i rød zone på økonomi. Det overrasker vel ingen. Men så er vi også i rød zone på skole. Og det kan jo overraske en, for hvis det å bygge nye bygg er ensbetydende med at ting blir bra, da burde jo Vestre Toten ha vært i en egen klasse. Vi har investert tungt i skolebygg, og så er vi på rød zone. Så å sette noe likhetstegn mellom nye bygg og gode tjenester og bra arbeidsmiljø, det er ikke tilfelle. Der så vi jo på hjemmetjenesten, der vi investerte tungt for å få en bedre tjeneste. Og så er det jo dette med usikkerheten i dette prosjektet. Det fortsatt ikke slik at vi vet hvordan vi skal drifte det når vi skal bygge. Det det stor usikkerhet om. Rivinga heller ikke time i dette prosjektet. Og støtten fra Husbanken, den, ja, det står 23-tal, og nå sies det at det har vært enda bedre, men dette her kan jo strykes med et pennestrøk. Men så fikk jeg en interessant telefon fra en tidligere kommunestyre og formannskapsrepresentant i Vestre Toten kommune, Hans Petter Olsen. Vi står veldig langt fra han i politikken, men han sa det noe som jeg synes var veldig ja, lurt. Nå har de det fryktelig trabelt, for nå havner de snart på Robek-lista, og da får de ikke lånt noe peng. Reinsvoll skole ble utsatt i 10 år på grunn av at vi var på Robek. Så jeg samler egentlig hvordan skal vi drifte dette her. Så Fremskrittspartiet har da sendt inn et, vi kommer ikke til å be om en utsettelse nå. Vi har undersøkt litt, og vi får ikke flertall for det, så da det ikke noe vits vi fremgjør et forslag vi ikke får flertall for. Vi har markert oss i formannskapet, og vi mener om økonomien. Men vi har sendt inn et fjerde punkt, der kommunestyret ber administrasjonen om å søke om statlig finansiering av eldreomsorgen i Vestre Toten, når den ordningen kommer på plass. For det vil bli et krav fra Fremskrittspartiet når vi skal inn i regjering om et par år. Så da har vi fremme det forslag 4 til vedtak. Takk, ordfører.
Takk skal du ha. Da det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Øyvind.
Takk, ordfører. Jeg setter jo pris på engasjementet fra Arbeiderpartiet. Det jo bra å ha litt temperatur. Jeg vil jo starte å si at vi i Høyre er positive til et nytt omsorgssenter på Gimle. Vi har noen ønsker i den forbindelsen, og det at det blir rapportert fortløpende på økonomi for å unngå store budsjettoverskridelser. Og så det jo som det blir sagt her, vi vet jo ikke hvor dyrt dette her blir. Men det nå for så vidt greit. Det som også viktig for oss da, at det utredes ytterligere hva man skal gjøre med midlertidig plassering av brukere. Vi ser på det som ganske uholdbart at brukere som har behov for helsehjelp, og som gjerne i sin siste fase i livet, skal tilbringe denne på en byggeplass. Poenget med utsettelsesforslaget som ble fremme i formannskapet, det var jo nettopp å innhente mer informasjon. Det var ikke at vi skulle stoppe prosjektet. Men det viktig at vi lærer av de erfaringene vi har. Så vi kommer jo til å stemme for at dette her går videre i dag, men vi ønsker noen hyppige avsjekker underveis. Takk.
Takk skal du ha. Jeg lurer på om kommunedirektøren kan ta en sånn foreløpig oppsummering og utkvittering på noe av det som har blitt tatt opp her.
Ja, takk,
vi går tilbake til ordinær talliste.
Jeg skal sortere på det, for de politiske utspillene er viktige, for de håndterer det ikke imellom. Men til Sørensen, ja, vi følger opp det fra kontrollutvalget, men det kontrollutvalget en anbefaling fra kontrollutvalget, og den skal vi følge opp. Og så regner vi med at Sørensen leser hele vedtaket også, for der gis det jo en positiv tilbakemelding på måten kommunen styrer prosjektet på. Og det jo nettopp den oversikten jeg sendte ut av TEK, som viser at vi på 7 største prosjekter siste året har kommet ut ca. 70 millioner under budsjett. Så det todelt, og det en ren anbefaling fra kontrollutvalget om at vi lager egne internkontrollrutiner som vi følger opp videre, Ole Petter. Så den klar der. Ja, så viset det røde zone er sikkert avgiftsoppslaget. Jeg vet ikke om man husker tilbake at den saken var oppe, men det var jo en sak som vi arresterte statsforvalteren på i forhold til måten det var satt opp og gjort vurderinger på, så det en sak som egentlig veldig historie der, for å si det sånn. Det var en sak jeg følte opp direkte med statsforvalter på den saken. Så det riving, det tatt inn, Håvard, i prosjektet? Ja, det tatt inn, så det var det jeg mente at det var med, så det ikke riktig at det ikke med. Så det pek på Reinsvoll skole, 10 år, det noe. Ikke helt sånn historien var. Det var jo sånn at kommunestyret tok et ansvar for å vente til den på en måte hadde økonomien opphatt. Det greit å huske at vi hadde noen perioder som statsforvalteren sette foten nedover noen lengre perioder på et sånt prosjekt. Det betyr jo at kommuner som på Robek har jo fortsatt muligheten til å gjøre prioriteringer, og vi ikke på Robøk. Og for et annet, da, vi skal prøve å unngå det. Så det ta Sørumsøgen her, i forhold til rapportering. Ja, nå vi i sånn prosjektfase, så det jo nettopp det som hele poenget med at nå jobbes med prosjektet, kostnadskalkylen blir sikrere ifra skissen nå, eller ifra det grovtalet nå, til skisseprosjektet som kommer om ett år. Så vi har jo ikke så mye å rapportere i den perioden, men det blir viktig at kommunestyret da tar stilling til hvilke kostnader den vil bruke og hvilken rammer vil sette på prosjektet når det kommer. Og så jo ikke byggeprosjektet, det jo snakk om to år frem i tid før det startes, men da rapporteres det jo. Og så det til det at midlertidig drift, ja, det det vi tydelige på, det jobbes det med. Og så tror jeg en skal være forsiktig med å konkludere før en har sett på alternativet opp mot den. Og si det at det skal være på en byggeplass. Det bygges mange store, både sykehjem og slik rundt omkring i Norge, som bygges inntil gamle bygg, og mange steder mye trenger å bygge. Så vi ser på de alternativene mot å ha det utenfor. Så det ikke helt å sammenligne sykehjem med en skole, men vi bygde ny ungdomsskole 1,5 meter, tror jeg det var, ifra den gamle ungdomsskolen. Så slike ting jo mulig, men vi ser det opp mot den, mot de alternativer vi har. Så det, vi skulle gjerne hatt det klart til i dag, men vi har ikke redd å lande det enda. Men det det i avsluttende prosess på trinnet. Men det har vi respekt for, Øyvind, i forhold til det som er tatt opp der. Takk.
Da det representanten Testa fra Senterpartiet sin tur. Vær så god, Helge.
Takk for det, ordfører. Jeg vil si det sånn at vi i Senterpartiet, vi ikke imot nytt omsorgssenter. Så vi stemmer ikke for noe forslag for utsettelse her nå. Men det har vært sagt før, jeg vet ikke gjenta det. Men jeg vil bare minne om til Karlsen at når det gjaldt starten på vaskere og kjøkken, så var det sånn at faktisk kommunedirektøren gikk imot det. Men så var det Arbeiderpartiet som fikk igjennom den. Og der har vært brukt mye penger. Og der har vært brukt mye penger på ting som kunne vært innlemmet i det nye omsorgssenteret, ifølge rapporten fra Køypang. Hvis vi hadde innlemmet kjøkken og vaskere i prosjektet, så hadde vi fått flere og mer midler fra staten. Jeg støtter FRP's forslag om statsstøttesøknad. Og så vil jeg si litt usikkerhet til hvor var han da? Slotten, er det dette? Håvard, der har du. at når det gjelder usikkerhet når det gjelder asbest, det jeg tatt med her, for at jeg regner med at det såpass gammelt bygg, at det kan være en del asbest her, som vil gjøre kostnadsramme av økende. Det går spørsmål til deg. og så har jeg spørsmål til kommunedirektøren. Har kommunen rammeavtale med Nordkonsult? Og hvilke typer rammeavtale det? Jeg har jo sagt det litt før, at jeg synes det har vært dårlig styring på kjøkken og askeri. Takk.
Takk skal du ha. Da det representanten Dambråten fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Annelin. Så lar vi det bli svart opp spørsmålet fra Testa etterpå. Det kan hende det kommer flere spørsmål i de neste innleggene, så vi venter litt med det. Vær så god, Anne Lins.
Kommunestyret, ordfører. Takk for en god gjennomgang. Jeg ønsker jo framdrift, og jeg veldig glad for å høre at flere også nå ønsker det. For det en statistikk som vanskelig å tøye og bøye på. Og det jo mange som blir født hårdt år. Og den så konkret som vi kan få det. Statistikken på antallet over 65, den øker, og det ganske så klart. Det også statistikken på antallet i arbeidsfør alder, og den synker. Så vi har ikke så god tid. Et element en god eldreomsorg, men vi har jo, som det nevnt her også, et arbeidsgiveransvar. Når vi blir færre hender på flere eldre, så må vi sørge for at vi har en arbeidsplass å tilby som kan avhjelpe så mye som mulig i tida som kommer. Vi trenger et nytt helse- og omsorgsbygg, og det kan ikke vente. Det jobbes godt I de nederste trinnene av innsatstrappa for best mulig hverdag til de som skal være hjemmeboende eldre I tida fremover. Og vi har ikke tid til å vente med prosjekter som vil gi nødvendig helsehjelp til de som ikke lenger har mulighet til å bo hjemme. Det sier jo også avgiftssaken tidligere I dag, som understreker akkurat det. SSB sier at prisveksten I 2023 var på 6%. Om vi litt optimistiske og setter den til 5, så vil en utsettelse på et år gi en økning på drøyt 20 millioner, et halvt års utsettelse på drøyt 10 millioner, ut fra det kostnadsestimatet vi hadde her på 430 millioner. Når vi på de siste 7 ferdigstilte prosjektene har totalt endt på et mindre forbruk på 73 millioner, tyder det generelt på god prosjektstyring. Så mener jeg at det vil være uforsvarlig økonomisk å utsette framdriften mer enn absolutt nødvendig, og ikke minst uforsvarlig overfor våre innbyggere. Takk.
Takk skal du ha. Da det representanten Ødegaard Benkert fra Senterpartiet sin tur. Og mens Dorte på talerstolen, så tenker jeg at vi satt strek. Så hvis du brenner inne med noe nå, så tenk deg på talerlista, og så sånn at du har muligheten til å ta ordet. Vær så god, Dorte.
Takk, ordfører. Ja, nå har det jo blitt sagt mye om denne saken på veldig mange måter. Jeg synes I motsetning til Sørhusbakken at der temperaturen og bruk av karakteristikker vel høy, men jeg registrerer at det sånn som AP vil ha denne debatten. Jeg synes jo, som jeg sa I formannskapet eller etterpå, at det burde ikke være noe overraskende for hverken administrasjon eller politisk ledelse at det ønskes en trygghet rundt den økonomiske styringen av dette store prosjektet, sett ut fra den situasjonen vi I. Og som en testa før meg har sagt, det ikke vår intensjon at vi ikke skal bygge ut et nytt helse- og omsorgsbygg med alle de funksjoner det innebærer. Vi vet, og vi ser jo senest I dag, eksempler på forholdet på Gimle. Så da kan man jo heller undre seg over hvorfor dette har gått så langt, og at det ikke har vært prioritert tidligere, og helst før andre prosjekter I kommunen, og hvem som har hatt ansvaret for det, og hvorfor det blitt sånn nå etter samme styre I 100 år. Jeg minner om at Senterpartiet I alle år har lagt inn økte midler til omsorgstjenesten I alle våre budsjettforslag. At ordføreren med samarbeidspartnere omtaler utsettelsesforslaget vårt som en payback-aksjon, det for dere står for selv. Det dermed underlig at ordføreren som har ytret ønske om brede politiske prosesser på tvers av partier, ikke har vært interessert I hva vi ønsker svar på I dette utsettelsesforslaget, eller jobbet sammen med oss for å finne de svarene, for å fremlegge der dette møtet, slik at vi alle sikre på den økonomiske styringen og kan komme videre I prosessen. Jeg må minne om at det ikke lenger enn siden januarmøtet I formannskapet at vi samlet, satt der og uttrykte at vi må få en oversikt over den økonomiske situasjonen I det forrige byggeprosjektet for å unngå de feilene vi har gjort og se fremover på hvordan vi kan løse det på en bedre måte I nye prosjektet. Vår intensjon å få på plass den evalueringen for å sikre dette prosjektet videre. Så vi I Senterpartiet vi forventer, selv om prosessen går videre nå, og at den kommende evalueringen av det tidligere prosjektet blir med videre planlegging. Og så får jeg undersøke igjen, for den skal være tvil I det, av det, at vi absolutt for en utbygging, og vi vet det behovet, men her handler det om en økonomisk situasjon som vi må ta en fot I bakken på, og få oversikt over først. Takk.
Takk skal du ha. Da det replikk fra representanten Karlsen, Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
Takk. Jeg ber egentlig bare opposisjonslederen om å oppklare, jamfør innlegget sitt og innlegget til Testa, om Senterpartiet har helt klart for seg hva de har stemt I tidligere saker, for at det har jo stemt ned plassering, ta nytt kjøkken på nettopp Gimletomta tidligere, og så sies det her at vi var for en totalløsning, så jeg vil gjerne ha en oppklaring til hva det egentlig Senterpartiet mener å ha stemt for I tidligere prosesser. Takk.
Takk. Da det representanten Myhrvold, Arbeiderpartiet, sin tur. Åja, unnskyld. Det ser litt ensligst ut. Unnskyld. Ødegaard Benkert, vær så god,
Takk.
Senterpartiet.
Jeg litt usikker på spørsmålet, for det veldig tydelig hva vi mente I utbyggingen av kjøkken og storkjøkken, mest kjøkken og vaskerisaken, at vi ønsket at det skulle implementeres I et nytt helse- og omsorgsbygg. Så jeg litt usikker på hva spørsmålet ditt går på I utgangspunktet. Men
Karlsen, vær så god, Arbeiderpartiet.
Jeg kan sende det over skriftlig til opposisjonslederen. Jeg hadde tegnet meg på grunn av forslaget som spilt inn her ifra Fremskrittspartiet, nytt punkt 4, angående statlig finansiering, ta eldreomsorgen. Og dette her jo prøvd ut tidligere, og det jo ikke gitt et sånt veldig stort amen for at dette her en god løsning. Forsøkskommunene, de har jo måttet følge forsøkets praksis og verktøy før tildeling ta tjenester. Dette det helsedirektoratet selv som skriver. Det betyr at det mindre kontroll for kommunen, det mindre ansvar, det mer standardisert, og det mer avstand mellom beslutninger og utførere. Ledere opplever jo budsjettet sine, dette står i rapporten fra 21, som mindre påvirkelig og dertil mindre budsjettdisciplin, apropos bekymringer rundt økonomi. Stykkprisfinansiering, Sørensen, det lik 1980 og lik New Public Management. Det trekt opp ganske mange elementer i den rapporten fra helsedirektoratet fra evalueringen av de fem kommuner som prøvde ut dette her mellom 2016 og 2021. Jeg vil råde kommunestyret om å lese gjennom det, for her pekes det på blant annet at det kommuner som har deltatt vil ha problemer med å komme i balanse når forsøket avsluttes, at det har vært antageligvis overfinansiert i forhold til hva som realistisk fra departementet eller fra Stortinget. Og de skriver at det har vært høyere prioritert å bruke investere i de midlene de allerede har hatt, enn å skape ytterligere overskudd. Helsedirektoratet har også hatt tett oppfølging til kommunene for blant annet å sørge for at tjenesten kodes korrekt. Og da kommer vi inn på noe som veldig interessant. Og det jo nettopp hvordan har denne stykkprisfinansieringen og kodingen egentlig fungert der hvor vi allerede har prøvd det, for det vi har prøvd en annen stand nå, og det i ganske mange år, og det skal jeg ærlig innrømme, det har Arbeiderpartiet vært med og bestemt, og det i helseforetaket. Så ordfører, forslaget her, det hører ikke hjemme i denne saken, da det innbefatter hele eldreomsorgen, og ikke bare et omsorgsbygg. Slik type finansiering, det minner besynnelig om den vi allerede har i sykehus, som jeg har gjort redde før, og jeg bare minner om at vi senere i dag får en sak for skinke, for der kommunen har brutt med foretaket på grunn av uenigheter om nettopp ansvar, kriterier og samhandling. Ordfører, dette punktet framstår ikke forsvarlig utredet, og det dessuten sendt til feil postkasse, så jeg ber kommunestyret om å stemme ned dette. Takk.
Takk skal du ha. Da jeg ajour i talerlista også, skjønner henne jeg skal igjen. Da det representanten Myrvold fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Lene.
Takk, ordfører. Først og fremst, så i forhold til det representanten Testad sa fra talerstolen, så ville vi jo ikke fått støtte til kjøkken, for der vi var for små. Og Arbeiderpartiet foreslo å ha kjøkken på Gimle, men det har vært stemt ned av ta blant annet Senterpartiet, og da fant vi andre løsninger. Men ordfører, det jo helt tydelig at vedtaket fra formannskapet, der kom jo over bordet, når det dagen i forveggen ble enstemmig vedtatt i OVU. Det jeg stusser over med denne saken her, at jeg har ikke hørt et eneste argument fra Senterpartiet, FRP, Høyre eller SV, hvor storkjøkken og vaskeri ikke nevnt. I løpet av debatten så har jeg heller ikke hørt det, men det jeg har hørt, som jeg har notert meg, det at vi kjører et lite politisk spill om dette her. Det synes jeg sleipt. Det skaper unødvendig mye usikkerhet. Utsettelsesforslaget, det uansvarlig, men det selvsagt helt lov. For meg så det helt tydelig at det sitter skikkelig, skikkelig djupt at storkjøkken og vaskeri ble vedtatt. Jeg har derfor lyst til å utfordre Høyre, Senterpartiet, FRP og SV på dette her. Hvis dere fjerner storkjøkken og vaskeri, hvilke argumenter dere da sittet med? Ordfører, i går så åt jeg en quick lunch, og det tror jeg også flere her har gjort etter formannskapsmøtet. I den så står det, det ingen skam å snu, og det har jo flertallet her nå gjort. Det jeg veldig glad for. Dette jo selvsagt fjellvettregelen, men det også lov her i kommunestyret. Selv om det måtte litt politisk spill til, så jeg glad for at forhåpentligvis blir en enighet om vedtak i denne saken her. Takk.
Skal vi se. Da det representanten Harun Ali sin tur. Han fra SV. Vær så god, Ahmed.
Tack ordförer, att det är sån politiskt spel när det gäller i storköken och vaskare där tänker det sån oaktuellt. Men jag vill bara snacka om det med arbetskultur eller arbetsmiljö som det är någon som har snackat om här tidigare. Det att skapa ett gott arbetsmiljö. Jag tänker att det går bägge vägar. Var ligger ansvar här att det blir gott arbetskultur, arbetsmiljö? Jag tänker här att det ligger hos alla samman och inte minst ordförare. Men för mig så virker det dessvärre som ordförare är mer upptatt av att hålla fred internt i egen koalition än att sikra en god arbetskultur och arbetsmiljö. Detta är något som bekymrar mig. Jag på det starkaste uppfordrar ordförare väldigt starkt till att tänka för att jobba för en samlad kommunstyre här. Första kommunstyre i denna perioden så har jag hört om att okay, ordförare ska vara mer inkluderande för alla, något som jag savnar. Och jag ser att den utveckling som vi har nu, den debatt, det är ju en del av den demokratiska processen, men jag ser att den går i negativ riktning. Tack.
Ska vi se. Jag satt och hört på, jag skulle gärna ha tegnat mig på en replik på akkurat den. Så jag tegnar mig och snick lite föran. Det ble sagt noe om arbeidsmiljø og arbeidskultur. Det tenker jeg at er kjempeviktig. Det har vi alle ansvar for. Og ikke minst ordfører. Absolutt. Jeg ser at vi har flere ting å ta tak i. Jeg tenker at det vil være en naturlig del av det vi spør om når vi skal ha mer skolering sammen med KS. Sånn at det vil bli svart opp der. Og så vil jeg også da bare minne om at det er jo bare å ta kontakt for alle representantene i kommunestyret. Er det noe jeg da ikke har catchet, som har gått meg hus forbi, som jeg burde ha snappet opp? Etter støtte jeg like god på det, så er det bare å ta kontakt. Tack.
Då är det representanten Pettersbacken från Arbetarpartiet. Varsågod Stian.
Tack ordförande. Ja, jag ska inte gå i sino särskilt i förhåll till debatten. Jag är glad för att höra att det inte är kommer något utsättelsesförslag här idag. Det synes jeg er veldig bra at vi klarer å få til dette samlet, til tross for at det ikke har kommet noen nye opplysninger i CA formannskapsbehandlingen for de som har støttet i formannskap og vært med i formannskap, hverken på økonomi i dette prosjektet eller andre prosjekt eller avklaringer som har noen ting med dem å gjøre. Og så tenker jeg at det har jo til en eller annen grunn vært kommentert veldig mange andre ting her i dag, heller det som har med det vi skal behandle. Og nå er det jo fremdriftsplan for nytt omsorgsbygg vi behandler, så jeg skal ikke kommentere det andre, der får vi ta i en annen sak der de hører hjemme. Og så ønsker jeg et gruppemøte når talerlista er ferdig. Takk.
Så er det en replikk fra representanten Testa, Senterpartiet. Vær så god, Helge.
Takk, ordfører. Når det gjelder dette fra Pettersbakken, så ble det jo redegjort litt fra kommunedirektøren nå til oss om noen tal. Og det var jo helt greit, men allikevel så skal vi den rapporten der fortsette. Og det er bra. Når det gjelder Dette var før min tid, Engske Karlsen, at det var bestemt både dit og datt, men så jeg kan ikke redegjøre for hva som har vært i stand før. Men jeg forholder meg til det som nå. Og det synes jeg vi skal gjøre når det gjelder ting og tang. Men ellers så, ja, dette er samarbeidsklima. Det har jeg tenkt å si noe mer om, men jeg kommer til å videre se en gang. Takk.
Takk. Da det representanten Sørensen fra Fremskrittspartiet. Vær så god, Svein Erik.
Ordfører, 214 millioner. Der får vi skrive bak øret alle sommen, så vi enige om det I den videre debatten. Og dette et grovt estimat. Og vi har vært presentert for grove estimat før. Jeg skal ta deg tilbake til, det må være første eller andre perioden min, det begynner å bli lenge siden. Da skulle vi ha en strukturendring på skole. Og da var det viktig å bygge noen nye bygg. Blant annet en ny barneskole på Røyfoss, og en ny ungdomsskole. Det grove estimatet da var 248 millioner. Det brent seg inn i pannebrasken på representanten Bergstuen. Han dessverre ikke her i dag. Men han hadde nok kommet til og sagt litt om det. For han har jo sendt ut en liste med de større byggeprosjektene, kommunedirektøren. Og i forhold til det som ble... Det som ble vedtatt, så har de jo gått helt greit. Men barneskole og ungdomsskole koster oss ikke 248 millioner, ikke i nærheten en gang. Det koster oss over en halv milliard kroner. Vi kan ikke ha et prosjekt nå som handler på 430 millioner. Da har vi ikke hatt noe å drive for. Og at den ordningen med statlig finansiering til eldreomsorgen ikke var perfekt i første runde, det kan vi helt sikkert være enige om. Det var en prøveordning. Og det jeg regner med at de som fremmer en ny slikken en har lært av de feilene som ble gjort i første runde. Og så vil jeg si litt av Rebecca Dern. Hun ble litt skremt i formannskapet sist. Og det skjønner jeg godt. Og jeg vil si til deg at det du gjorde, det din rett og plikt å gjøre. Når du ikke synes et prosjekt virker, eller en sak virker ordentlig utredet, du usikker på saken, da det din plikt og rett til å sette ned foten og si, nå tar vi en pust i bakken. At kommunedirektøren da sier at dette kommer til å ta vinter og vår for å få dette på plass, det får stå for hans regning. Men representanter som stemte for det forslaget i formannskapet gjorde ikke noe gærlig. Takk.
Takk skal du ha, Sørensen. Kommunedirektør, kan du ta noen oppsummering avslutningsvis før vi går i gruppemøte?
Takk for det, ordfører. Jeg kan bare ta en siste kommentar på det som Sørensen sa. Da er vi veldig tydelig på i avisen etterpå. For meg så handler det kun om respekten for det tjenesten vi skal planlegge for fremover. Og det var allerede tatt stilling. Til, jeg var lovet inn til formannskapet, og det lovet til kontrollutvalget at når hele prosjektet ferdig, så lages en evalueringsrapport. Så det var ikke noe nytt. Ellers først, jeg får beklage til deg, Øyvind. Jeg kaller det stadig Sørumshaugen, men du heter Sørumsbakken, og det vet jeg. Jeg skal prøve å få det på plass etter hvert. Så har det testet to spørsmål. Rammeavtalen med Nordkonsult? Ja, det har vi jo. Det jo derfor vi bruker dem. Og de har vært utifra erfaringer, for de har jo vært på hatt ansvar i prosjekter både på Lunner, Hovli og Labo. Tre store prosjekter som har vel egentlig gått ganske godt, og det ene av kriteriet for at de er vært ut. Så at asbest, det kan det være, men som Håvard sier her, en av de tingene vi gjør i forprosjektet er å lage en saneringsanalyse eller saneringsrapport for å finne ut av i hvilken grad det også påvirker, og da kommer det inn i kostnadsoverslaget i neste runde. Jeg har lyst til å kommentere så vidt to ting til. Det ene er at ja, det masse penger i et sånn omsorgsbygg. Vi skal bygge det for at de får økte behov. Men jeg må minne om at de får økte inntekter. Det har vi tydelig presentert for kommunestyret før. Fra 22 til 32 så øker rammetilskuddet til helse og omsorg med ca. 100 millioner til kommunen. Så når i 28-29, når dette skal driftes, så vil vi ha en stand mellom 60-80 millioner mer i inntekter.
Så dette her henger jo sammen, det jo en tråd i dette her. Og så det siste, ta det med prosjekter, at det skal ikke dra noe lang runde på det med tal og så videre. Men det må være så snill å forholde oss til det budsjettalet som kommunestyret vet er når prosjektet bygges. Det grunnen til at vi involverer kommunestyret, jobber i ulike faser, fra ideen kommer til en grov prosjekt, til et skisseprosjekt, og så til anbudsgrunnlag, nettopp for at den skal vite at den har solide talgrunnlag. Og når det gjort, så det jo det kommunestyret har bønnet seg på, og det det vi skal styre etter, og det det vi har styrt etter på alle prosjekter. Takk.
Takk skal du ha. Da det gruppemøte. Vi tilbake her om vi tilbake her 11.43.
You look like an angel.
Look like an angel.
Walk like an angel.
I gang at etter gruppemøte, og da står representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet på talerstolen. Det var han som ba om gruppemøte, så da vil du sikkert oppsummere også, ser det ut som.
Ja, takk, ordfører. Ja, grunnen til jeg ba om gruppemøte, det var jo det forslaget til punkt 4 fra representanten Sørensen. Vi kommer ikke til å støtte det, og begrunnelsen er jo... Egentlig, ja, det jo egentlig flere, men altså først, det jo høyst usikkert om det kommer da, og vi, som det blir referert til der ifra Karlsen, så det jo mange ting med dette som må vurderes. Og så må jo først Fremskrittspartiet i regjering da, så må de overbevise regjeringen om at dette smart, og så får vi da se hva det inneholder. Og hvis de kommer dit, og vi får et tilbud om det, så vi positive til å se på en, til å vurdere det og se på en sånn løsning. Men vi kommer ikke til å støtte det inn i denne saken, som vi mener ikke hører hjemme her. Takk.
Da skal vi gå til avstemming, og måten vi stemmer på i denne saken her, eller forslag til måte å stemme på i denne saken, at vi først stemmer over de tre punkter som lå ved saken for seg, og så tilleggsforslaget fra FRP for seg. Høres det ut som en grei måte å gjøre det på? Det nikkes. Da går vi til avstemming, og forslaget som ligger der til vedtak i tre punkter. Da har alle fått avgitt stemme, og det enstemmig på de tre punktene. Så skal vi da stemme over tilleggsforslaget. Og det som står da i det tilleggsforslaget, det skal vi se her. Kommunestyret ber administrasjonen søke om statlig finansiering av eldreomsorgen i Vestre Toten kommune når det åpnes for det igjen. Og de som for det forslaget, de trykker på grønn, og de som imot trykker rød. Og da har alle fått avgitt stemme, og da ble det 8 for og 23 mot, så det falt. Da det lunsj, og vi tilbake her og i gang at 12:15. God lunsj.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.